La capitolul 10, am vorbit despre fiii lui. O mers afară, eu te aștept. Da. Am vorbit despre fiii lui Noe și despre toți urmașii lui, cei trei copii și toți urmașii acestor copii. Și dacă vă aduceți aminte așa mai serios, am stat de vorbă despre acești copii al lui Noe și seminția care se naște din Noe, și am vorbit despre primele 5 versete din capitolul 10. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Și se zice așa: iată spița neamului fiilor lui Noe, Sem, Ham și Afet, cărora li s-au născut fii după potop. Fiii lui Afet au fost Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meșeh și Tiras. Fiii lui Gomer au fost Ashkenaz, Rifat și Togarma. Fiii lui Avan au fost Elisha, Tarshish, Kitim și Dodanim. Din aceștia s-au format o mulțime de popoare care s-au ajutat în diferite țări, fiecare după limba sa, după neamul său, după nația sa. Despre aceștia sunt fiii lui Afet. Am vorbit mai detaliat și despre fiecare în parte. Acum trebuie să ajungem la fiii lui Ham. Urmează fiul lui Ham de la versetul 6. Știu că par obositor și plicticoș. Și de aceea, în tot cursul verii, când am vorbit despre capitolul acesta al 10-lea, am vorbit despre neamuri, despre importanța neamurilor, despre neamul cel nou al creștinilor în care ne-a adus Dumnezeu, un neam diferit și care se unește și ne unim între noi prin sângele lui Hristos, despre ce va rămâne din noi dincolo în fața judecății lui Dumnezeu, cum ne vom înfățișa, ce va fi din numele nostru, ce va fi din neamul nostru. Despre toate acestea mult și multe am mai vorbit noi peste vară. Dar n-am continuat să vorbim mai detaliat despre Ham și despre Sem. Astăzi o să ne oprim puțin asupra lui Ham, următoarele versete de la 6 încolo. Nu o să fie plicticos, deși e unul dintre cele mai plicticoase capitole. În sensul că se înșiră nesfârșite nume și nu aveți ce să vă placă. Adică nu e nimic pentru istorici deosebit de interesant, pentru că ei constată între fiii lui Noe, după numele lor și după nepoții și strănepoții lui Noe, popoare care, de exemplu, despre hitiți se știe târziu, au descoperit acest imperiu al hitiților, s-a descoperit târziu. Aproape că nu s-au știut nimic despre acest imperiu. Imperiu care cuprindea centrul Turciei de astăzi, estul ei, Siria, toată zona aceea. Și numai în Biblie apar hitiții, și părea așa o chestie, o invenție a Bibliei. Apar hitiții mai târziu și chiar războaie despre care se vorbește, despre războaie între hitiți și egipteni, hitiți și sirieni și asirieni. Și de pildă aici, o să citim la Ham, o să vedeți că apare heteul. Hitiți, heteul, dacă un bărbat din neamul hitiților s-ar numi heteu. Se zice așa. Iar fiii lui Ham au fost aceștia: Cuș, Mitzraim, Put și Canaan. Fiii lui Cuș, și acum urmează nepoții. Fiii lui Cuș au fost Seba, Havila, Safta, Rama, Sapteca. Fiul lui Rama au fost Sheba și Dedan. Cuș a mai născut de asemenea pe Nimrod, acesta a fost cel mai dintâi viteaz de pe pământ, a fost vânător vestit înaintea Domnului Dumnezeu, de aceea se și zice vânător vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu. Împărăția lui la început o alcătuia Babilonul, apoi Ereh, Acad și Calne din ținutul Senar. Din pământul acela el trecu în Asur, unde a zidit Ninive cetatea Rehobot, Ir și Calah. Toate aceste nume păreau pentru mulți dintre marii arheologi de mai târziu și istorici, păreau nume absurde, dar toate s-au redescoperit, știți? Toate acestea au fost descoperite mai târziu. Toate aceste cetăți de care zice aici Scriptura cu mii și mii de ani înainte și care acum au fost sub nisip și necunoscute și nebăgate în seamă, au fost redescoperite și s-a dovedit că Biblia avea dreptate. Ce se spune aici păreau așa localități, țări care unde au fost, când au fost și ele au fost. De exemplu, Ninive a fost descoperit cu tot ce știți. și Resen, între Ninive și Calah, aceasta e cetatea cea mare, adică Ninive. Din Mitzrayim s-a născut Ludim, Anamich, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kaluhim și de unde au ieșit filistenii și, Cafroinim. Dar să știți că sunt diferite exprimări. Alte variante, de exemplu, în altul lui Bartolomeu, sună altfel. Din Canaan s-a născut Sidon, întâi născut, apoi Het, Iebuseu, Amoreu, Gergeseu, Heteul, s-a născut Heteul, începutul neamului Hitiților, Argeu, Sineu, Arvedeu, Țemreu și Hameteu, mai pe urmă neamul Canaenilor s-a răspândit. Și ținutele lor se întindeau de la Sidon spre Gerara până la Gaza, iar de aici spre Sodoma, Gomora, Adma, Tebaim până la Lasa. Aceștia sunt fiii lui Ham după familie, limbă, țări și după nații. Nu zice. Și urmează Sem, ultima parte a capitolului. Sem e al treilea fiu. Semiții, de la Sem vin semiții, din care fac și evreii parte. E plictisitor. În afară de a spune că multe din acestea s-au dovedit și s-au descoperit că sunt reale, de exemplu, până și prin marea prin care au trecut evreii, când marea s-a oprit și s-a dat la o parte și au trecut evreii ca pe uscat, Marea Roșie, și mai pe urmă au venit și egiptenii și i-a necat marea, până și pe acolo s-au găsit roți vechi de care egiptene. Deci carele egiptene care au fost înnecate cu cai și călăreți sunt descoperite. Dar nu la asta o să ne oprim acum și o să vorbim acum aici. Cine este Ham? Știți că Ham a fost blestemat de tatăl său, adică binecuvântarea care i-a dat-o Noe a fost aspră. Mai nu atât de mult Ham, ci Canaan și urmașii lui, dar oricum și Ham. Și binecuvântarea a venit mai mult asupra lui Sem și a lui Iafet. Despre asta am vorbit altă dată. Știți de ce a fost blestemat de tatăl său, de Noe, Ham? Pentru că, văzând goliciunea tatălui său, l-a bajocorit sau a râs de el, se pare, sau chiar a avut față de el atingeri necuvincioase. Și trezindu-se Ham sau dându-se Noe și nu știam ce s-a întâmplat și auzind ce s-a întâmplat, l-a blestemat pe Ham și pe fiul acestui Canaan, care se pare că a fost de față. Și aici aș vrea să ajungem. Ce se întâmplă cu aceste neamuri? Deci tot ce ați auzit aici ar trebui să fie un neam blestemat, neamul lui Ham. Ei în general s-au împrăștiat în zona a Orientului Mijlociu, în mare parte, și a Africa, și toată Africa. Aceștia sunt neamul Ham. Ham înseamnă negru, înseamnă călduros. De aici și se socotește că din neamul Ham sunt retrag neamurile negre. Dar să vedeți dreptatea lui Dumnezeu, care părea la prima vedere că Dumnezeu este nedrept, că blesteamă un neam întreg și blesteamă o puzderie de urmași ai lui Ham, numai pentru că Ham și Canaan au greșit atunci. Dar Dumnezeu nu este nedrept, să știți, Dumnezeu nu este nedrept. Și de aici aș vrea cumva să vă dezlegați fiecare viața și casa voastră și neamul vostru, pentru că fiecare aveți frica asta că sunteți blestemați, că sunteți damnați, că nu sunteți, că alții poate să mai binecuvântați, că păcatele din casa voastră, din neamul vostru, din, ale părinților voștri, ale voastre, vă blesteamă și vă închid porțile vieții și nu vă dau cale. Și cum tot aud că sunteți legați, că sunt legate cu nunică, sunteți legate, că sunt nu știu cum, că sunt învârtite, că sunt sucite. Și asta e frica oamenilor, că sunt blestemați, că neamul lor este rău, că cei din care se trag ei, că cei care s-au fost înaintea lor au greșit, au blestemat, au jurat, au nedreptățit, au ucis, au avortat, au făcut tot felul de lucruri și din pricina aceasta și tu ești blestemat. Este această frică a oricăruia dintre noi și toți aveți teama asta în adâncul inimii voastre și nimeni nu se trage din neam așa de curaj și de frumos și de înalt și de sfânt încât să zică nu, ai mei au fost toți binecuvântați. Toți, și dacă o parte a neamului a fost mai cu minte și mai apropiată de Dumnezeu, Au fost alții care au avut grijă să negrească și să murdărească și prin beții, și prin nedreptăți, și prin desfrânări, și prin păcate mari înainte de Dumnezeu, și știm bine, nu știu care ar putea să zică că ei n-au un neam așa ceva. Ei, toți aceștia sunt un fel de chipuri, alter ego al lui Ham. Toți aceștia care au făcut păcate. Adică și noi, până la urmă, și noi nu putem zice, iar eu, dacă voi da naștere la copii, sunt binecuvântați, că eu sunt un om curaj și deosebit. Și cine poate să zică? Dimpotrivă, suntem maldări de păcate și de greșeli, și dacă ar fi după faptele noastre și după viclenia noastră, și dacă suntem sinceri până la capăt, dacă ar fi după... Noi nu facem păcatul pentru că ne ferim de imagine, de păcatele toate și câte am putea noi să le facem, pentru că ne e rușine de oameni, pentru că vrem cinste de la oameni, pentru că nu vrem să fim cunoscuți ca oameni răi, pentru că ne e frică de Dumnezeu, dar dacă am ști că se rezolvă chestiile astea, le-am face cu ușurință. Deci că noi nu suntem buni în fire. Bunătatea, dacă facem lumină, nu este o bunătate a firii noastre lucrată de noi, hotărâtă de noi, ci este mai mult dintr-o frică, dintr-o grijă, dintr-o atenție, dintr-o mândrie, pe care, dintr-un mod de viață pe care vrei să-l urmezi și în care vrei să te și lauzi după aia cu el și să-i poți judeca cu ușurință pe alții. Deci bunătatea noastră este de fațadă. Noi, în adâncul nostru, nu suntem schimbați. Omul nu este schimbat în adâncul lui. Foarte puțin se schimbă în adâncul lui. Cei care se schimbă în adâncul lor sunt cei care citiți prin calendare. Și cei care mai sunt din neam în neam, oameni de care vă aduceți aminte cu lumină și cu bucurie din neamul vostru și care poate măcar spre sfârșitul vieții s-au schimbat și s-au întors și firea și-au curățit-o și s-au luptat cu ei înșiși și n-au mai făcut nimic de dragul lumii și de fațadă și pentru de frică și de groază și de... Și-au făcut pentru și de dragul lui Dumnezeu. Dar aceștia sunt rari, sunt puțini, atât de puțini sunt. Pentru un asemenea om se binecuvintează un neam până la 1000-lea neam, se zice Dumnezeu. Iar pentru un om drept, pentru un om al lui Dumnezeu, zice Dumnezeu, voi binecuvânta acel neam până la 1000-lea neam. Vă dați seama câtă dragoste Dumnezeu față, câtă bucurie a Dumnezeu pentru un asemenea om. Iar pentru un nedrept, voi blestema până al 4-lea neam. Numai până al 4-lea. Dar aici la Ham vedem că lucrurile sunt grave pentru că îl blesteamă pentru mult timp Ham. Și prin cuvântul lui Noe, îl blesteamă mult pe Ham pentru mult timp și pe Canaan. Și nu numai, și vedem că el cumva o spune ca de la Dumnezeu, nu că Dumnezeu blesteamă. Și am mai spus că Dumnezeu nu blesteamă. Ci ceea ce pare blestem, de fapt, e o binecuvântare înțeleasă, o binecuvântare mai greu de înțeles pentru noi. Să ne întoarcem. Ce se zice despre urmașii lui Ham? Ca să vedem. Un lucru care se zice despre urmașii lui Ham și printre cele de care se zice este că zice așa. Printre urmașii lui, vânător vestit, Nimrat cel dintâi viteaz de pe pământ. Vânător nipsit, vestit, Nimrod, cel dintâi viteaz de pe pământ. El a fost vânător vestit înaintea Domnului Dumnezeu, de aceea se și zice vânător vestit ca Nimrod înaintea Domnului Dumnezeu. Altul Bartolomeu traduce altfel și zice Cuș i-a dat naștere lui Nimrod, traduce altfel, adică găsește alte sinonime mai mult la cuvinte, mai potrivite pentru... Asta era excepțional în altul, că stăpânea foarte bine limba, cunoștea și limba greacă veche din care traducea din Septuaginta și atunci la cuvintele din greacă veche le găsea un sinonim cât mai apropiat de înțelesul lui din limba română. De aceea cei ce traduc e bine să fie și buni literați și buni scriitori. Am încredere în ce a tradus în altul. Și zice Cuș i-a dat naștere lui Nimrod. Acesta, cel dintâi, a fost puternic pe pământ, nu vânător vestit. Puternic pe pământ, el a fost vânător puternic, nu vânător vestit, și foarte important, puternic, pentru că poți să fii vestit, dar să nu fie adevărat. Vestea să fie mai mare decât numele tău. Așa cum de multe ori vestea despre noi sau despre nu știu cine e mult mai mare decât ce este vorba, mai mare decât faptele, imaginea mai mare decât fapta, ceea ce e groaznic. Nu, ci a fost vânător puternic în fața Domnului Dumnezeu și zice el, în ce sens în fața Domnului Dumnezeu a fost vânător puternic? Adică, cum în fața Domnului Dumnezeu? Ce făcea? Că toate se fac în fața Dumnezeu, dar cum adică ești vânător puternic în fața Dumnezeului tău? Zice în altul, adică în socotința lui Dumnezeu, adică în cunoașterea lui Dumnezeu, în cunoașterea lui Dumnezeu, care atestă și faima, Dumnezeu și cunoașterea pe care o dă Dumnezeu și recunoștința sau recunoașterea pe care o dă Dumnezeu acestea că e vânător puternic, unii dintre părinți zic că de fapt a fost vânător puternic pentru că nu s-a oprit la vânarea exterioară și până la urmă Dumnezeu l-a prețuit pentru că l-a vânat și pe Dumnezeu până la sfârșit. Știți că Dumnezeu vrea să fie vânat. Nu știu dacă știți asta. Dumnezeu vrea să fie vânat. Când Dumnezeu îi spune lui Petru, Petru zice, Doamne, n-am pescuit nimic toată noaptea și ce greu ne-a fost și nu știu ce. Și el zice, dă barca mai la adânc și aruncă mrejele și l-a zis, Doamne, dar toată noaptea am pescuit, ce rost are să mai facem chestia asta? Dar pentru cuvântul tău, totuși o să fac, pentru că noaptea se pescuia, ziua nu mai era nicio șansă oricum. Și dacă toată noaptea n-au găsit nimic, ce o să mai găsească ziua? Dar au aruncat mrejele și când se retragă nu mai puteau trage de atâta mulțime de pești încât au chemat și alte bărci și au venit și i-au ajutat până le-au dus la mal. Și Petru când a văzut lucrul acesta, aproape se rupeau mrejele și bărcile aproape se fundau de greutatea mulțimii peștilor, a căzut în fața lui și a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt o păcătos. Ceea ce îi spune Dumnezeu și lui și celorlalți este, vină după mine și te voi face pescar de oameni. Pescar de oameni. Dar să știți că prima dată și înainte de toate, ca să fii pescar de oameni, trebuie să întâmple două lucruri. Să te pescuiască Dumnezeu, dar Dumnezeu nu te pescuiește până nu-L pescuiești tu. Nu știu cum să zic. E împreună pescuire. Dumnezeu vrea să fie pescuit, vrea să-L cauți, vrea să-L urmezi, vrea să-L cauți peste tot. Ca un îndrăgostit care vrea, ca o iubită care vrea să fie căutat de îndrăgostit, de iubit. Nu așa, am venit, eu sunt iubita ta, trebuie să mă iei. Nu, ci trebuie să fie căutat, trebuie să fie cucerit, înțelegeți? Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu. Exact cum se zice și vă tot povesteam de acel rabin care mânca în curtea casei sale, liniștit, într-o zi de vară, la umbră, și copilul său se juca cu alți copii pe afară. Și ei aveau un joc de vați ascuns, la diferit de al nostru, în sensul că unul se ascundea și toți ceilalți îl căutau. Nu ca la noi, că toți se ascund și unul îi caută. Și deci, și când s-a ascuns copilul rabinului, ceilalți au zis, ăsta e copilul rabinului, hai să ne batem joc de el. Și au plecat, s-au jucat fotbal sau ceva altceva, nu știu ce au făcut, și el a stat ascuns mult timp, necăutându-l nimeni. Și când s-a ieșit de acolo, iată, s-au râs de el și nu știu ce. Și copilul a venit și a zis, tată, eu m-am ascuns și nimeni nu a venit să mă caute. Și tatăl, rabinul, care mânca ce mânca el acolo, a scăpat lingura din mână sau ce a scăpat el. Și a zis, așa zice și Dumnezeu. Vezi, eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Dumnezeu intră într-un joc cum. Dar e un joc etern, un joc de o frumusețe fără seamă. De fapt, nu e un joc. Ceea ce se întâmplă între... Uitați-vă la păsări când se curtează. Ce se întâmplă în natură, în general, în tot acest proces care... Noi de multe ori ne descurcă că se termină totdeauna prin finalitatea practică, că se nasc pui și nu știu ce. Dar în sine el nu e întâmplător, nimic nu e întâmplător. De ce credeți, mă uitam ore întregi la păsările pe ramuri. Totdeauna femeia se preface că nu e interesată, stă plictisită într-o parte, ăștia toți se umflă acolo în pene, tot fac tot felul de... De ce oare a lăsat Dumnezeu lucrul ăsta? Și nu numai acolo, oriunde. Peste tot este această căutare. De fapt, Dumnezeu în toate a lăsat o taină. Că trebuie să-L căutăm. Că sub realitatea părută a noastră, părută plictisitoare, care n-ascunde nicio... De fapt, se ascunde El. Se ascunde El, Cel pe care îl dorești și l-aștepți de mii de ori, de mii de ani dacă ai trăit mii de ani, de milioane de ani dacă ai putea trăi milioane de ani. Acela se ascunde. Și de ce se ascunde? Pentru că nu vrea să forțeze sfătul, nu vrea să ia libertatea, nu vrea să... Vrea să începi să-l guști cât de puțin, să vezi cât de bun ești și să-ți dorești tot mai mult să-l câștigi, să-l găsești, să-l afli, să-l dorești cu adevărat, să-l dorești sincer, să-l cauți cu sinceritate, nu să se ofere de la început, să zici, eu sunt și trebuie să mă iei, eu sunt pastila eternității, te rog să mă iei și asta este. Nu! Ci trebuie să-l cauți și să-ți dorești liber să-l găsești și să-l dorești liber să-l cucerești. Și se lasă cucerit cu ușurință, se lasă, de-abia te așteaptă, numai că vrea dorință din partea ta. Unii dintre părinți spun că aici faptul că era vânător vestit înaintea lui Dumnezeu, faptul că era vânător vestit nu era că l-a impresionat pe Dumnezeu că era vânător și străpungea cu arcul bine caprele sălbatice. Nu asta l-a impresionat pe Dumnezeu, că nu, ce era vestit, era cunoscut, era în socotința lui Dumnezeu, pentru că pe lângă ce făcea el, l-a vânat și pe Dumnezeu, știți? Și de aceea a rămas numele Nimrod, acesta vestit, chiar vestit pe fața pământului. Deci uite că dintre fiii lui Ham, care ar trebui să fie toți niște blestemați, s-a născut Nimrod, care l-a vânat și pe Dumnezeu și care era vestit înainte lui Dumnezeu și era vânător vestit. Trebuie să ne aducem aminte și de faptul că e primul vânător de care se vorbește. Până la Noe nu se mâncau animale. Nu au fost vânători. Au fost crescători. Au crescut oile cum a crescut Abel. Dar nu ca să le taie. Cel dacă le tăia, era doar și doar să aducă jertfă lui Dumnezeu. Dar nu ca să mănânce. Îi se părea imposibil omului să mănânce. Nu era în firea lui să mănânce animale. Până la Noe n-a fost așa ceva. La Noe Dumnezeu a zis de astăzi, de acum, după ce a coborât din corabie, veți putea mânca din toate animalele, din toate păsările. Dar până atunci, și cu cuvântul acesta s-a schimbat și structura chimică a omului, a celulei, a tot ce înseamnă trupul, ca să poată să proceseze carne, să poată să o... Deci nu... Orice cuvânt al lui Dumnezeu devine fapt în sine atunci când îl zice. Orice cuvânt a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină, înțelegeți? Nu că a zis lumină și a mai așteptat mult timp până s-a gândit lumina să apară. Sau nu. Cuvântul Dumnezeu se face faptă. Și nu se întoarce înapoi până nu se face rod, până nu se împlinește. Și până la Noe nu s-au mâncat animale. Dacă au făcut-o unii dintre acești urmași al lui Adam până la Noe, au făcut-o nebunește și aproape otrăvitor pentru ei, pentru că nu erau în stare să se atingă de carne, să o proceseze, pentru că nu erau făcuți pentru asta. Probabil că nu le făcea nicio plăcere. După Noe, odată cu căderea, Dumnezeu le-a îngăduit asta. Dar de aceea este și primul vânător de care se știe. N-a fost altul înainte de ei. Așa că toți vânătorii ar trebui să stea sub ocrotirea acestui Nimrod. Numai că ei cred că nici nu știu de el. Oricum, cum se face că dintre urmașii lui Ham, iată că sunt și oameni binecuvântați. Cum se poate așa ceva? Că ar trebui tot să fie niște blestemați. Dar haideți să mergem mai departe. Și zice, din neamul lui Ham se poate naște... Ce se mai zice despre neamul lui Ham? V-am citit, dar o să citesc așa foarte pe scurt. Începutul împărăției se nasc multe rele, în primul rând. Că de acolo începe Babilonul. Se vorbește despre cei care au pus început Babilonului. Și Babilonul este... cum se numește în Scriptură, Marea Desfrânată, începutul cetăților desfrânate, în care se frea îngrozitor, în care închinările la idol și felul în care se închinau idolilor erau dezgustătoare și fără nicio urmă de morală. Din el se naște mai târziu Ninive, care s-a umplut de păcate pământul și cerul, încât a trimis Dumnezeu pe Iona să spună: în 3 zile veți pieri. Deci Ninive. Dintre ei se nasc filistenii, cu care mai târziu au război neîncetat evreii, și filistenii au fost un neam care a stat împotriva neamului lui Dumnezeu. Se nasc cananiții, care erau un neam păgân și care era închinător la idol și închinător la stele și horoscopiști și, Doamne, cât erau, cum am devenit noi acum toți. Cananiții au început cu horoscopul și cu toate nebunile acestea și care erau împotriva lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu pentru asta i-a certat și i-a blestemat pe cananiții. Și dacă ați vedea ce scrie în Vechiul Testament, dacă veți umbla printre popoarele acestea și veți lua închinarea la stele și citit un stele și păruta înțelepciune că viața voastră este după stele, acela care va crede așa să fie scos din neamul meu, din poporul meu și să fie omorât cu pietre la margine. Vă dați seama. Iar dacă veți lăsa asemenea oameni în mijlocul vostru, tot neamul se va blestema, zicea. Asta era pentru evrei, nu trebuie să faceți și noi acum. Dar ca să înțelegeți cât de grave dea Dumnezeu lucrurile astea și le socotea clare de la diavol. Ori oamenii în toată ușurință acum zic, dar ce, horoscop, mai citești și eu acolo. Nici o problemă. De ce nu mă binecuvintează Dumnezeu? De ce nu-i cu mine alături totdeauna? Când eu fac un amestec total de horoscop, tot felul acolo, dacă se poate și mai multe vieți au fost probabil, dacă se poate adaug și nu știu ce învățături de la aia, și după aia fac așa un fel de credință a mea și nu înțeleg de ce Dumnezeu nu-mi vorbește și nu mi se deschide. După aia zice, au fost hitiții, au fost iebusiții, au fost amorei cu care s-a bătut Moise când a venit cu poporul din Egipt. Au fost gherghesenii, au fost cei din Sidon și din Tir, au fost Gomora și Sodoma. Gomora și Sodoma au fost din neamul lui Ham, Deci, clar, au fost și au venit după el și urmări dezastroase. Adică Gomora și Sodoma nu e un exemplu prea bun. Ninive nu e prea bun. Babilonul nu e prea bun. Dar totuși, auziți ce zice Dumnezeu. Deci, pe lângă toate relele acestea care s-au născut din Ham, Dumnezeu lasă poarta deschisă spre mântuire și pentru Ham și pentru urmașii lui și nu sunt închise aceste neamuri spre mântuire. Că zice Dumnezeu în Matei, capitolul 12, bărbații din Ninive, și să știți că altfel sună dacă ați fi evrei, ați fi înțeles altfel cuvintele acestea. Și acum vreau să fiți puțin evrei. În ce sens? Acum știți că acești niniviteni, aceștia de la miază zi, din Africa, aceștia din Sidon și din Tir, aceștia din Canaan, sunt fiii lui Ham. Sunt fiii lui Ham, care erau blestemați de Dumnezeu. Semiții erau din neamul lui Sem, care erau binecuvântați Dumnezeu și se lăudau cu asta. Și din Sem se naște mai târziu Avram și noi suntem neamul, din neamul lui Avram. Și auziți ce zice Dumnezeu? Le zice evreilor, când evreii se lăudau și ziceau, noi suntem din neamul lui Avram, cum le zici tu așa? Și el zice, bărbații din Ninive se vor spula judecate cu neamul acesta, adică bărbații lui Ham, fiii lui Ham, de mai târziu. Bărbații din Ninive se vor spula judecate cu neamul acesta al evreilor, a fiilor lui Sem. Și le vor osândi, căci s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată, aici este mai mult decât Iona. Adică el, Hristos, era mai mult decât Iona, era în mijlocul lor și ei nu se pocăiau și nu se întorceau de la viața lor urâtă cum s-au întors bărbații din Ninive. Auziți, când se vor scula judecat? La a doua venire. La a doua venire, bărbații din Ninive, adică fiii lui Ham, vor fi mai mari ca fiii lui Sem. Vă dați seama ce drept e Dumnezeu? Nu e nedrept. După aceea, regina din Saba, de la miază zi, adică din Etiopia, din urmașii lui Ham, se va scula la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, că ea a venit de la marginea pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, aici este mai mult decât Solomon, adică Hristos era mai mult decât Solomon. Le vorbea lor și ei nu-l ascultau și nu-l credeau și nu-l cinsteau. Și regina din Saba a străbătut jumătate de pământ ca să-l vadă pe Solomon, care era mult mai puțin decât Hristos. Și regina aceea se va ridica la judecată, adică fica lui Ham, o fică îndepărtată lui Ham, se va ridica la judecată cu neamul lui Sem, cu semiții, cu evrei, și va birui în fața judecății, pentru că ea a știut să prețuiască mai mult înțelepciunea, mai puțin a lui Solomon, decât știu evreii să prețuiască înțelepciunea lui Dumnezeu, mult mai mare decât a lui Solomon. După aceea avem exemplu femeii hananeence din ținutul Tirului și a Sidonului. Știți pe femeia hananeancă. Când s-au mirat Petru și apostolii că pot să mănânce mâncăruri necurate, știți că ei se diferențiau de celelalte neamuri și ziceau, noi nu suntem necurați ca cananiții, noi nu suntem necurați ca toate celelalte neamuri păgâne, că noi mâncăm mâncare curată, noi mâncăm cu mâinile curate, noi mâncăm anumite mâncăruri și acum țin cu strictețe evrei și musulmani țin după evrei. Nu mănâncă anumite mâncăruri, nu mănâncă anumite animale, totuși ăla e curat, coșer, coșer. Dacă nu mănânci coșer, ești spurcat. Ei nu trebuie să se atingă de tine, că se spurcă și el, așa s-o cotesc. Ei, și vin, după ce înmulțește pâinile, vin farisei și zic, cum ai dat de mâncare atât în poporul întreg și nu s-au spălat pe mâini? Și au mâncat spurcat. Și Mântuitorul se supără pe ei așa, se mâhnește. Adică la asemenea minune în care au mâncat 5.000 de oameni, afară de femei și de copii, din 5 pâini și 2 pești, asta nu era important, dar de ce nu s-au spălat pe mâini? Trebuia să se spele pe mâini, asta e o chestie foarte smintitoare. Și el a zis, neam păcătoși, desfrânați și ceartă pe farisei și ce vreți semn? Și începe să le spună, țineți tot felul de obiceiuri ale părinților, adică spălări pe mâini, până la cot și nu știu, dar nu țineți porunca lui Dumnezeu. Și le spune mai multe adevăruri grele. Și pe aceea le spune, nu ceea ce intră pe gura omului spurcă pe om. Adică nu că au mâncat cu mâinile necurate sau orice bagă el în gură spurcă pe om. Ci ceea ce scoate el din inima lui, aceea spurcă pe om. Nu ceea ce bagă el în gură. Și la chestia asta se zmintește Petru și toți ceilalți. Cum? Vă dați seama, erau evrei din evrei, neam din neam, oameni de aia care erau foarte bine învățați că, dom'le, ceea ce bagi în gură spurcă. Deci dacă mănânci caracatiță, ești terminat. Nu se mânca așa ceva. Dacă nu-i vertebrat, nu aveai voie să mănânci. Și acum, și dacă e porc, fai de mine. Dacă e nu mai știu ce, nici nu se pune problema. Dacă e rumegător și n-are copita despărțită, nu se pune problema. Dacă au tot felul de obiceiuri, dacă e notător și nu are solzi, nu se mănâncă. Deci niște lucruri foarte stricte. Restul, dacă ai mâncat, ești spurcat și trebuie nu știu câte zile de curățire și dacă se atinge ceva de tine, ești spurcat. Ei, și Petru zice, aude Petru și ceilalți, că nu ceea ce bagi în gură te spurcă, ci ceea ce scoți din inimă. Și de asta se amintește Petru. Și cum, Doamne, nu ceea ce bagi în gură? Vin ei acolo să mintiți așa, evrei, să mintiți, nu se poate. Și el zice, nici voi nu înțelegeți. Și ceartă. Și zice, cum veți înțelege alte lucruri mai mari decât asta nu înțelegeți? Și iese cu ei, ca să le descopere, ca să înțeleagă, iese cu ei în ținutul Tirului și Sidonului. Adică îi scoate din Israel, din locul sfânt, curat, numai de evrei curați, care mănâncă nu știu ce. Și îi scoate pe Tir și Sidon, unde erau neamuri păgâne. Erau cananiții. Și vine o femeie hananeancă, adică spurcăciunea spurcăciunilor, care mănâncă de toate și groaznic. Și care mai e și femeie pe deasupra, știți că femeilor s-au socotit oricum, clasa a doua. Și femeia asta strigă după el. Și Mântuitorul se manifestă exact cum ar trebui să se manifeste ca evreu. Nu se da câinilor mâncarea copiilor. Adică voi așa ziceți, nu? Că ei sunt spurcați. Și el face pe durul și pentru ei. Și ei se miră așa cum el, care era bun până acum. Doamne, dar strigă după noi, dar te rog. Aha. Și după ce o dezleagă pe femeie, o laudă în fața tuturor de credința ei. Mare este credința ta. Și îi face de râs, adică nu vedeți că ceea ce e inima ei e mult mai valoros decât ce mănâncă, ce bage pe gură și nu știu cum și cum e îmbrăcată și că e femeie. Credința este mare, ceea ce e inima ei, acolo este mare. Și așa învață pe ei ceea ce este în inima omului este cu adevărat important și aceea spurcă sau nu spurcă pe om. Nu cum e îmbrăcat, nu că e femeie, nu că e bărbat, nu ce mănâncă, nu altceva. Ei, pentru evrei, urmașii lui Ham și toți aceștia sunt niște spurcați. Și nici nu are rost să-i compar cu aceștia. Ce sunt spurcați din fire. Nu se spală cum trebuie, nu mănâncă cum trebuie, nu se acopere cum trebuie, nu fac, nu țin legile lui Dumnezeu, nu, afară cu ei. Și Dumnezeu are marea îndrăzneală să zică, bărbații din Nive, urmașii lui Ham, se vor ridica la judecate cu voi, curaților, smeriților a lui Sem, care vă dați mari și curați. Și vă vor judeca și vă vor birui la a doua venire. Vă dați seama ce dureros era pentru ei. Așa când auzi la noi că bărbații din Nive, ce interesant, Ninive, ce oraș. Nu, erau urmașii lui Ham. Asta suna în mintea lor. Erau păcătoși la care mersese Iona să-i certe. Și totuși aia vor birui pe evrei, pe toți evrei. Și zice, regina din Saba, o femeie. Uite, femeie pe care voi o disprețuiți. Se va ridica la judecată cu voi și vă va birui. Femeia hananeancă la fel. De o dovadă că era din neamul cananiților. Cananeii sunt după neamul lui Canaan, fiul lui Ham. Și uite că câștigă înaintea lui Dumnezeu, are trecere înaintea lui Dumnezeu, nu e blestemată, e blestemată, simțiți blestemul, nu, Dumnezeu a binecuvântat-o și încă a lăudat-o. Să vă mai dau alte exemple. La Marcu, capitolul 6, versetul 11, adevărat grăiesc vouă, în ziua judecății mai ușor va fi Sodomei și Gomorei decât cetății acesteia. Sodoma și Gomora sunt, uite că zice, nu vă citisem, că dintre cei care, dintre urmașii lui Ham, se vor așeza în zona cetăților Sodoma și Gomora. Deci erau urmașii lui Ham acolo și ceea ce, ce se făcea acolo în Sodoma și Gomora se știa, adică homosexualitate și desfrânare, cum nu s-a mai auzit. Și totuși Dumnezeu zice, bărbații din Sodoma și Gomora se vor ridica la judecată cu neamul acesta sau le va fi mai ușor, în ziua de cății, le va fi mai ușor decât cetății acesteia. Adică că el vorbea despre și le spunea, merge și propăduiți și spuneți cuvântul și așa și așa. Faceți minuni, scoateți demoni și toate celelalte. Dacă vă vor asculta, vor fi câștigați, iar dacă vor, nu vă vor asculta și vor da afară, adevărat vă spun vouă, mai ușor va fi cetății lui Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât acelei cetăți. Despre asta era vorba. Alt cuvânt. La Luca, capitolul 10, zice, vai ție, Horazine, vai ție, Besaido, adică toți fiii lui Sem, evrei, Besaida, Horazin, la dintre iudei. Că dacă în Tir și în Sidon, adică la fiul lui Ham, dacă în Tir și în Sidon s-ar făcut minuni care s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și în cenușă. Dar Tirului și Sidonului mai ușor le va fi la judecată decât vouă. De fapt, Dumnezeu vorbește despre fiul lui Ham și despre fiul lui Sem. Mai ușor va fi fiul lui Ham din Tir și Sidon, care poate s-ar fi pocăit mai ușor decât voi, dacă se făceau minunile care s-au făcut în voi. Horazin și Besaida și Capernaum erau apropiate de Nazaret de loc unde a copilărit Mântuitorul, erau cetăți în care a stat Mântuitorul și care în jurul lacului Galilei a făcut foarte multe minuni. Și în Betsaida, și în Horazin, și în Capernaum a făcut foarte multe minuni. Și Dumnezeu zice, vai ție Horazine, vai ție Betsaido, că dacă în Tir și în Sidon s-au făcut minunile care s-au făcut la voi, de mult s-ar fi pocăiți în sac și cenușă. Dar Tirului și Sidonului mai ușor le va fi la judecată decât vouă. Și tu, Capernaume, nu până la cer ai fost înălțat, și cu adevărat că până la cer a fost înălțat. Ca minuni, ca și în Capernaum, nici unde nu s-au făcut, nici unde. Aproape trei sferturi din minunile pe care le vedeți în Scriptură, în Noul Testament, sunt făcute în Capernaum, de către Mântuitorul. Și asta înseamnă, adică unde e Dumnezeu, unde vorbește Dumnezeu, și cuvintele lui cele mai deosebite, printre cele mai deosebite, au fost în Capernaum spuse. Unde vorbește Dumnezeu, unde face minuni, unde scoate demoni, unde face asemenea lucruri, unde coboară Dumnezeu în mijlocul lumii, nu? A fost Dumnezeu acolo între ei. Nu până la cer a fost înălțat, dacă era Dumnezeu între ei, nu era cerul acolo. Și tu, Capernaume, nu până la cer ai fost, era orașul lui Hristos, acolo locuia. Nu până la cer ai fost înălțat, până la iad vei fi coborât. Capernaum. Adică în juia judecății ți se va cere mult. Mulți ți-a dat, puțin ai dat, vei fi judecat. Și la Matei, capitolul 11, se mai zice, și că dacă s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, Capernaume, până astăzi ar fi rămas Sodoma și Gomora. Auziți? Deci dacă între fiii lui Ham s-ar fi făcut minunile care s-au făcut între voi, fiii lui Sem, până astăzi ar fi rămas Sodoma și Gomora și n-ar fi ferit. Dar vă spun eu, vouă, că pământul lui Sodomei va fi mai ușor decât ție în ziua judecății. Sunt lucruri grele, dar dezlegătoare al unei legi și a unei înțelegeri diferite asupra lucrurilor acestora. La prima vedere, ai zice, uite ce nedrept e Dumnezeu, că pe unii binecuvintează, că așa a îngăduit prin Noe să fie binecuvântat Sem și Afet, și pe altul blesteamă și tot urmașii lui și gata. Și ăia îți blestemați așa, că îți blestemați. Ce să facă ei dacă îți blestemați? S-au născut din neamul lui Ham. Dar nu este așa. Dumnezeu nu îngăduie, ci dă și judecă pe fiecare personal și lea pe fiecare personal. Și să știți, și aici vreau să ajung. Chiar dacă, nu știu cum să vă spun, de exemplu, Nimrod, marele vânător, a moștenit de la Ham, probabil, agerimea, nu? Ham era foarte ager și se pricepea. Se uita la taică-s-o, cum e îmbrăcat, i-a făcut ochiul la Canaan, ia vină și tu să vezi cum e bunicul tău, au râs, au chicotit, au dat zicot. Cum sunt mulți, se pricep, știu, se descurcă, se învârt, cum zice românul, mă descurc. Ham era dintre cei care știau să descurce și pe navă, s-a descurcat, n-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Era pătimaș. N-a răbdat și nu s-a supus poruncii lui Dumnezeu, la care se supuneau și animalele, încât nu aveau relații între animalele pe așa se spune, timp de un an de zile nu s-au mulțit animalele cât au stat pe corabie. Dar el, când a coborât de pe navă, era și Canaan. Adică au urcat 8 și au coborât 9. Știți? Adică el nu s-a abținut, ceilalți s-au abținut și vă dați seama, era firesc să se abține, era nebunia nebunilor, era potopul potopului, nu mai vedeai urmă, nu mai vedeai. Ce era în mintea ta? Că acum atâți oamenii, planning familial, pare ce vom face cu copiii noștri, dacă nu știu ce. Dar atunci ce vei face cu copilul tău? Că nu era nici urmă, nici vârf de munte. Deci nici poveste de gândire la el, de hotărâri, de cum am aflat odată că a zis părintele Arsenie Boca, a venit cineva la el și a zis, părinte, s-a născut al nouălea copil sau nu știu câtelea și suntem necășiți și nu știu ce. Că ni l-a dat Dumnezeu. A zis, ni l-a dat Dumnezeu. L-ați făcut voi. Ni l-a dat Dumnezeu, dar l-ați făcut voi, că putea să vă abțineți, că ziceau că n-am vrut, n-ați vrut. Putea să vă abțineți, înțelegeți? Deci este o putință a omului să se abțină. Nu că nu am putut și asta a fost. Dacă n-am, Dumnezeu. Îi pui în cârcă la Dumnezeu tot. Tu faci toate prostile, te duci unde vrei, faci ce vrei și după aceea zici Dumnezeu. Nu, Dumnezeu, a fost voia voastră, ați făcut voi. Așa și aici. Nu s-a abținut. Deci cum era Ham? Era un om care nu se abținea, un om care este ager, șmecher, priceput, nu se supunea ascultărilor, că nu s-a supus, pe navă nu s-a supus, nu avea cinste față de tatăl său și nu avea cinste nici față de Dumnezeu, că dacă n-ai cinste față de părinți, n-ai nici față de Dumnezeu, să știți. Deci, multe păcate și greșeli și acestea de obicei se moștenesc, într-o anumită măsură. Deci urmașii lor au moștenit anumite porniri care le avea și Ham. Dar uite că unii dintre ei și noi, orice am fi moștenit, orice moștenim, putem să transformăm spre Dumnezeu. Această agerime, această pricepere, această cruzime, poate, acest Nimrod a transformat-o în vânătoare. Și se pricepea să prindă, cel mai priceput. Dar a transformat-o și în vânătoarea lui Dumnezeu, până la urmă, știți? Toată, cum se zice, domnule, n-are stare. Asta n-are stare, nu poate sta pe loc. Ei, n-a stat pe loc până l-a câștigat și pe Dumnezeu. N-avea răbdare, n-avea putere, n-avea liniște aceea pe care poate avea o fiul lui Sem sau fiul lui Afet. Dar nerăbdarea lui a rodit câștigarea lui Dumnezeu. Deci orice, până la urmă, să știți, poți să-l transformi în folos spre Dumnezeu. Orice. De exemplu, unul care îi prinde arțag. Se ceartă din orice. Ei, acel sau nu suportă să vadă nicio dreptate minimă sau mică făcută de cineva, repede sare și face dreptate el cu voia lui. Și ai zice, domne, ce păcat, ce patimă, ce nenorocire, ce moștenire groaznică. Da, dar aceștia, dacă știu să se abțină și știu să sară în ajutorul fratelui lor, adică când cineva e nedreptățit, el atunci să sară în ajutor. Atunci să-și arăte el toată hărțagul și toată hotărârea lui, când cineva este nedreptățit, când cineva este bajocorit, când Dumnezeu este luat în răspăr și tu să sari pe Dumnezeu, e dintr-o dată acest care părea un necaz, o nenorocire, un coșmar, ce să mă fac eu dacă așa am născut, poate deveni un mare folos, un mare folos. Cei care toată ziua te bat la cap și tot spun povești, minuni, întâmplări și tu nu vrei, nu mai, gata, te rog. Ei, aceiași sunt buni în vreme de prigoană. Ei, se spune acolo, la vreme de prigoană, în fața călăului, că eu cred în Dumnezeu să propodească. Dacă își transformă acolo și schimbă acolo osteneala lor, aceea devine aur curat, aur curat. Sau în fața, nu neapărat a prigonitorilor, în fața celor care bajocore și râd. Ei, vorbește cu aceea. Tot ceea ce pare dezastros, moștenire dezastroasă, nu este dezastroasă. Este o altfel de binecuvântare a Dumnezeu. O binecuvântare puțin mai greu de observat, de văzut, de înțeles de ce e binecuvântare, dar ea poate deveni o binecuvântare, o mare binecuvântare. Pe lângă faptul că toți cei care moștenesc aceste porniri devastatoare spre sexualitate, spre fumat, spre beție, spre pentru că așa au fost părinții și tu te simți foarte pornit pe calea asta, nu înțelegi de ce și nu te, de mic. De la 2-3 ani ești aplecat spre, să zicem, partea asta sexuală. Sau porniți spre a te îndulci cu vinul și cu băuturile de foarte mic. Deși tu nu ai făcut nimic spre asta, dar părinții au avut grijă să predispună firea ta spre așa ceva. Dacă acești oameni... De ce? Uitați, prin ce poate deveni asta o binecuvântare? Dacă acești oameni se întâlnesc cu Dumnezeu, dacă acești oameni descoperă pe Dumnezeu, și încep războiul cu ei înșiși, ei sunt primii care descoperă că sunt buni de nimic. Ei sunt primii care descoperă că nu pot nimic. Ei sunt primii care descoperă că trebuie să se urască pe sine și toată firea lor, să se urască pe ei înșiși, să se lepede de ei înșiși și să-L cheme pe Dumnezeu cu strigăt mare. Sunt primii. Cu cât ai calități mai mari, cu cât ai daruri mai mari, cu cât ești mai liniștit, mai calm, mai cu minte, mai educat, e foarte greu să-L întâlnești pe adevăratul Dumnezeu. Știu că pare... E o dreptate incredibilă a Dumnezeu. E o dreptate pe care aș vrea să o vedeți și să nu socotiți că e nedreptate la Dumnezeu. Și pe care eu, ca duhovnic, am văzut-o. Înțelegeți? Numai să vrei. Să fii sincer. Cei care au calități deosebite au aceleași lupte și tot la fel de greu este să-L descopere pe adevărat Dumnezeu cât au luptă și osteneală cei care au tot felul de patim și necazuri care vin peste ei din neam. E mare înțelepciunea lui Dumnezeu. Părintele Sofronie, strângând la un loc toată învățătura părinților, Sofronie, ucenicul lui Siloan, zicea așa: cum este, ce se poate face pentru mântuirea omului? Cum se mântuiește omul? Și el zice așa: primul lucru pe care trebuie să-l faci este să crezi în Dumnezeu. Să-L cauți pe Dumnezeu, să-L cauți ca un îndrăgostit pe cel pe care îl iubești și să-L dibuiești, să-L zici este. Cred că toți ați ajuns cumva la cale. Asta e prima etapă din vreo 8, știți? Toți suntem pe la asta. Cât de cât este. Nici la asta nu suntem decât așa. Unii la sfert, alții la jumătate. Dar oricum, este. Este Dumnezeu. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Toți zicem asta. Vreau să mă apropii de El. Asta e minimul. Al doilea pas este să începi să faci poruncile Lui. Să începi să-L cauți prin ascultare poruncile Lui. E un pas mai greu, mai ascetic. Chiar trebuie să faci ceva, adică nu... Trebuie să faci porunca Lui. după ce ai fost vorbit de rău, tu ar trebui să taci, dacă se poate să și binecuvintezi. Oh, foarte greu. Cei mai aproape că, cred că aici la jumate se reduc cei care încep să facă poruncile. Mulți rămân la nivelul ăsta și nu mai fac. Și rămân o viață întreagă la acest nivel de conviețuire cu între ce vreau eu și ce vrea Dumnezeu, fac un amestec acolo și zic că sunt credincios, dar nu sunt până la urmă și nu fac aproape nimic poruncile lui Dumnezeu. Încep să fac poruncile lui Dumnezeu. Făcând poruncile lui Dumnezeu, urmează o a treia etapă, aceea că încep să constat că nu pot să fac poruncile lui Dumnezeu. Eu încep să le fac, dar aprofundându-le, mergând până la capăt, văd că nu le fac de fapt, le fac mai formal, de fațadă. E o chestie care mă ține superficial să le fac cât de cât, dar eu în profunzime nu le fac și nu le pot face de săvârșit. Nu le pot face de săvârșit. Orice poruncă, luați orice poruncă, niciunul nu o facem de săvârșit. Și constați că este o fire a ta, ceva din tine, care nu te lasă să o faci, nu poți să o faci, nu-ți vine să o faci. Egoismul, idolatria de propriul nostru eu, ne iubim eu, ne iubim pe noi înșine, nu te lasă să faci porunca până la capăt. Orice poruncă cumva îți poruncește să te lepezi de tine însuți, să te uiți pe tine însuți, să dai altuia, să dai altceva, să faci altceva decât ai vrea tu să fii. Ori asta este de neadmis. Asta e a treia etapă la care foarte puțin ajung, dar slavă Lui Dumnezeu, din când în când ajungeți fiecare la chestia asta că trebuie să te lepezi de tine ca să faci ceva. Când faci un lucru, nu te lăuda cu ce ai făcut. Iar tu când faci un bine, nu trâmbița înaintea ta binele pe care le-ai făcut. Nu zice Dumnezeu asta. Păi aproape tot bine, noi ne trâmbițăm. Ceva din noi nu ne lasă. Cum să nu zic eu că am măturat eu? Cum să nu zic eu? Dar cine a măturat pe aici și tău cu țipești?
Eu.
Oh, gata. Tot. Dar nu l-am trâmbițat. Dar ce trebuie să urli? Am făcut. Nu trebuie să urli. Numai să dai de înțeles, numai să înțeleagă ceilalți, să se uite cu blândețe la tine, să te laude. Asta este. Deci, constați că nu poți să-L ții. Nu poți să ții poruncă lui Dumnezeu. Ce faci după a treia etapă dacă nu poți? Cei mai mulți rămân la asta. Se tot prefac toată viața că poți să-L țină, că nu știu ce, că a fost un moment așa, dar eu o să-L țin, dar nu știu ce. Dar... Și o luptă nesfârșită și o minciună nesfârșită în care nu reușești să-L ții. A patra etapă. Încep să-ți urăști firea. Firea asta care nu te lasă să o ții. Să te urăști pe tine însuți. Felul tău de a fi. Egoismul tău. Încep să constați că între binele pe care lasă Dumnezeu să-l reverse și binele pe care ți-l dă de multe ori, cel mai mare impediment ești chiar tu însuți. Tu distrugi tot binele acela. Tu îndepărtezi la tine toată liniștea pe care vrea Dumnezeu să o dea. Prin egoismul tău. Prin tot ce vrei să faci tu. Ura față de tine însuți. Lepădarea de tine însuți. Dorința de a te lepăda de tine însuți e a patra etapă. Dorința. A cincea. Să începi să strigi cu tot sufletul către Dumnezeu. Doamne, miluiește-mă! Doamne, ajută-mă! Doamne, izbăvește-mă de mine însumi! Nu vrăjile altora, nu ăla, nu ăla, nu lumea, nu... Eu sunt marele impediment între mine și tine. Eu! Zice Dumnezeu, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Înțelegeți? Nu zice să urască lumea, să-și lepede prietenii, să se uite urât la vecini că-i fac vrăji. Să nu... Să se lepede de sine, de sine. Eu sunt impedimentul față de mine însumi. Nu! Toți ceilalți sunt vinovați, numai eu sunt curat. Nu e adevărat. Eu sunt curat, eu sunt vinovat. Eu nu mă pot apropia de Dumnezeu. Nu că nu mă lasă lumea, nu că... Nu! Eu nu mă pot apropia din firea mea. Și să încep să strigi că Dumnezeu ziua și noaptea. Și să faci poruncile cum poți. Nebunește să tot faci. E ca și un copil care stă la tablă și face un exercițiu și îl greșește de fiecare dată. Ieși afară. Pleacă în enociu. Nu ești bun de nimic. Când știi să-l faci, vii iară. Tu iară bați la ușă și intri. Vreau să-l fac. Nu ești bun de nimic. Ieși afară. Iară bați la ușă. Vrei să-l faci. Îl faci. Tot vrei să faci acel exercițiu. Nu te lăsa. Nu deznădăjdui. Și strigă, Doamne ajută-mă. Doamne miluiește-mă. Doamne nu mă lăsa. Te rog ajută-mă. Și la un moment dat Dumnezeu te ajută. Când va socoti El. Ajutorul este mult mai imens și mult mai mare decât numai te ajută să rezolvi exercițiul. Mult mai mult de atât. Dar va veni. Cu cât ajungi mai repede să te urăști pe tine însuți, firea ta, să te disprețuiești, să nu mai dorești, firea ta cu care te-ai născut, pe care o constați, e ca o mare imensă în fața care te trezești dintr-o dată. Noi ne întâlnim cu această mare a egoismului propriu și a răutății, marea pe care a pășit Petru și s-a scufunat după aceea, marea tulburată a vieții. Suntem noi înșine și egoismul nostru. Noi ne întâlnim de multe ori cu această mare, dar nimeni nu încearcă să meargă pe ea. Nici măcar să-și atingă cu vârful degetului cel mare de la picior apa. Toți se întorc înapoi. Aici începe aplatizarea creștinilor. cei mai mulți se întâlnesc cu acest egoism, cu această idolatrie față de noi înșine, cu această, această imagine subiectivă asupra lumii numai din perspectiva noastră, dar nimeni nu vrea să, sau foarte, foarte, foarte puțini, au curajul să o pună la îndoială sau să meargă mai departe, să se arunce ca niște nebuni peste valuri, să pornească cu Dumnezeu, să-i zică, Doamne, ajută-mă, Doamne, nu mă lăsa. De-abia acolo, când te urăști pe tine însuți, strigă de către Dumnezeu, vine cu toată puterea și se aude la Dumnezeu. Până mai ai încredere în tine, până mai te încrezi în tine, până te mai prețuiești, până te mai lauzi, până mai te socotești cineva, nu are nicio putere acest strigăt, sau o putere foarte mică. E ca și cum voi simțiți la un sărac care vine să vă ceară că te rog, mor acum, zi, nu știu ce, dacă nu-mi dai, nu știu ce, dar tu simți că el mai are, și are el, tot felul de... Mai are și la ala, mai are și la ala, a primit și de la ala, a primit și de la ala, dar el spune, numai tu mă poți ajuta, nu știu ce, dar tu simți că minte undeva. Un om sincer cu adevărat și care cu adevărat nu mă întine și cu nădejdea, se vede imediat. Așa suntem și noi în față. Dar eu am problema aia, pârghia de dincolo, chestia aia cred că reușim. Mă mai ajută și Dumnezeu cu degetul mic și trecem apa. Nu te ajută dacă faci așa. Sau te ajută cu puținul pe care îl cer tu pe acolo niște nimicuri pământești, dar nu te ajută în ceea ce ar vrea El să te ajute. Să treci marea egoismului tău, marea întâlnire cu tine însuți, lepădarea de tine însuți. Aici începe aplatizarea creștinilor. Toate bisericile aproape suferim de aceea. Bisericile ortodoxe. Bisericile din Cluj, bisericile din... Nu vorbesc de biserica rusă, greacă, nu știu ce. Bisericile noastre. Chiar dacă ne împărtășim, chiar dacă ne spovedim, chiar dacă marea majoritate se opresc aici, nu depășesc egoismul propriu. La întâlnirea cu marea egoismului nostru, nu putem să ne lepădăm de noi înșine. Nu vrem să mergem mai departe. Și rămâne totul la un nivel de plafonat. Nu evoluăm. Aici începe marea cădere. Aici începe marea durere. Aici începe lacrima lui Dumnezeu. Iar cei care încep să se lepede de sine, să se uite pe sine, să se disprețuiască pe sine, să nu-și mai dea valoare, să nu-și mai dea importanță, aceia sunt mari înainte de Dumnezeu. Mari, mari, mari. Și atât de repede vine ajutorul lui Dumnezeu la acești oameni, atât de puternic se vede, atât de viu lucrează. Să vă dau un exemplu. Când v-ați dus vreodată prin țări străine, pe nu știu unde, sau ați fost în fața unei boli înfricoșătoare, fără nicio posibilitate de tămăduire, când ați fost în fața unei situații fără ieșire și ați strigat cu tot sufletul către Dumnezeu, așa de repede a venit minunea și lucrarea Dumnezeu cu voi, că sunteți prin străinătățuri singuri, neștiți nici limba, nici și strigi, Doamne, miluiește-mă! Îți scoate Dumnezeu în cale, te ajută, pe mâini te poartă. Și zici, vai, ce minune a făcut Dumnezeu, ce... De ce? Pentru că cu totul te-ai repădat de tine. Nu s-a mai pus nicio nădejde în tine, numai în Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu vine cu o ușurință și cu o grabă mare la tine, înțelegeți? Dar dacă tu ai așa, dar eu am calități deosebite, eu o să rezolv, o să fac, o să dreg, o să și așa cu jumătate de gură, zici, te rog, ajută-mă în privința asta, dacă poți. Atunci rămâne la nivelul tău, tace Dumnezeu, tace. Tace înfricoșător, Dumnezeu tace înfricoșător. Și aici vine ceea ce vă spuneam, că drept este Dumnezeu. Acești oameni care moștenesc chestii grele, moștenesc porniri pe sexualitate, moștenesc beția, moștenesc cearta, moștenesc supărarea, moștenesc o fire obosită, toarsă spre depresie, moștenesc atâtea și atâtea și vă simțiți mulți în pielea acestor moștenitori, au marea șansă să nu se mai prețuiască așa mult pe sine, să se lepe de sine mult mai repede, să se socotească bun de nimic mult mai repede înainte de Dumnezeu, să strige cu tot sfatul către Dumnezeu de 1000 de ori mai repede decât altul care are multe calități, are multe, de pildă, cum a văzut Sfântul Nicolae Velimirovici la o mamă care venea și spunea că fiicele mele fac modă, nu știu ce, fac tot felul, sunt foarte frumoase, prețuite, fotografiate, și el cumva îi părea rău de ele, pentru că foarte greu e când ai asemenea calități și toată lumea te laudă în jur și să te întâlnești cu tine însuți, să-ți mai urăști și firea, să te lupți cu tine însuți, să te disprețuiești. Foarte greu să te întâlnești cu Dumnezeu. Cu cât ți se pare că ai mai multe, cu atâta întâlnirea aproape că de multe ori nu este niciodată. Niciodată. Toate căile pe care ți le dă Dumnezeu, căsătoria, monahismul, ori de care și rămânerea în lume, la un moment dat te aduce la întâlnirea asta cu tine însuți. Deci Dumnezeu nu îi lasă nici pe acești oameni care par cu calități, nu îi lasă. Și, de exemplu, în familiile voastre, nu trebuie să vă căsătoriți, dar în familiile voastre s-au căsătorit sau în mănăstire, ajungeți la un moment dat, trăind în același mediu, cu aceleași oameni, ajunge la un moment dat cu întâlnirea, la întâlnirea cu voi înșivă, cu egoismul vostru, cu răutatea voastră, cu gelozia voastră, cu invidia voastră. Ajungeți, acolo vă întâlniți cu voi. Sunteți în fața mării infinite, nesfârșite a egoismului nostru. În fața unei mări. E o mare șansă, vă întâlniți cu voi înșivă. Cei mai mulți în situațiile astea fug. Nu m-am înțeles, nu mă mai simțeam, nu mai evoluam, m-am dus cu altul. Adică începi un nou, ți se pare, te amețești și iară trebuie să iacă 3-4 ani ca să ajungi la malul acelei mări, ale deznădejdii, ale geloziei, ale răutății tale, care oricum e acolo, înțelegeți? Ea nu dispare. Tu numai te amețești încă o vreme de vreo 2 ani că e altfel, că e altfel, că e altfel. După vreo 2-3 ani te întâlnești cu aceeași mare a egoismului tău. Nu mai suporți pe celălalt, nu mai vrei să-i porți neputințele, că nu-l mai suporți, că nu mai vrei, că nu mai nu știu ce, te întâlnești tare cu tine, te despari și de ăla, mergi cu altul și cu altul și cu altul, la nesfârșit. Asta e istoria a nenumărați oameni care pierd viața crezând că dacă schimbă orașul, dacă schimbă locul, dacă schimbă, nu știu, locul unde lucrează sau va fi altceva și se mai amețesc cu ideea că e altceva și este o vreme altceva, după care ea se întâlnesc cu propria lor depresie, cu propria lor neputință, cu slăbiciunea lor, după ce se obișnuiesc cu mediul, după ce se obișnuiesc cu oamenii, după ce nu mai au nimic de ascuns, după ce nu mai au nimic să se mândrească că ceilalți îl cunosc bine, ce să mai te prefaci, dintr-o dată te întâlnești cu tine însuți și cu egoismul tău și zici trebuie să plec de aici. Și iar tu și în altă parte și în altă parte și pierzi o viață întreagă. Sau alții, la nivel duhovnicesc, tot schimbă duhovnicii zicând, a, mă cunoaște prea bine acum, nu, am ajuns la o plafonare așa, nu mai pot să evoluez, să mă duc la altul. Și până te cunoaște acela, hei, mai trec de 2-3 ani, încă te mai iluzionez, că îi spun lucruri interesante, că mă rog, că facă drag, nu știu ce. Când ajungi iară la măsura aceea unde deja ajungi la un fel de plafonare, zici trebuie să plec la altul, la altul și un fel de vagabondaj duhovnicesc. La nesfârșit. De fapt, întâlnirea cu noi înșine și în căsătorie și în monahism, ce repede întâlnești monahism, cu acest nou înșine, cu noi înșine și cu lepădarea de sine și cu urăciunea mea, cu urăciunea fiecăruia în parte, te întâlnești așa de ușor. Această întâlnire este o mare binecuvântare. Cu cât omul nu are așa mare calități și daruri, el se întâlnește foarte repede cu acestea. Are handicapuri, are probleme, are durere, are neputințe, are... Te socotești, imediat te întâlnești cu tine însuți, cu urăciunea ta. Cu cât ai mai multe daruri, zici, nu, că eu sunt deosebit, te hrănești din ce spun alți oameni. De multe ori ai zice aproape că-s mai blestemați ăia care au multe daruri decât ăștia care au poate povârnit spre rău, dar care se întâlnesc mult mai repede cu ei și se rapădă de ei și aceștia au calea deschisă spre Dumnezeu mult mai vie, cum a fost Siluan. S-a întâlnit cu urăciunea lui, cu aproape să omoare un om, cu mâncăceșenia lui, cu băutura, cu toate. Și a dat seama ce ei nu trebuia cu puțina lui carte, cu nu a trebuit nimeni să spune nenorocitul, ești bun de nimic. Sunt! Dacă avea studii, era cu doctorate și nu știu ce, și era un finuț, un nobil, poate îi trebuia vreo 30 de ani să ajungă la măsura care a ajuns în 3 luni el, înțelegeți? Să se socotească nevrednic, să se întâlnească cu el însuși, să se lepede de el însuși, să lupte cu el însuși, cu pornirea lui, cu... Aceasta este una dintre marile opreliști la care ajungem toți și la care este dureros că aproape nimeni nu vrea să treacă, ci e dureros și pentru duhovnic. Și el se întâlnește cu acesta. Dar și cei care, pe care îi conduce el, și eu recunosc că aproape nimeni dintre cei care se străduiesc de ani de zile nu vrea să pășească peste această mare, nu vrea să-și lovească cumva, să-și atingă, să se lepede de sine, să-și disprețuiască puțin firea, să uite de sine, să pășească peste această mare imensă a subiectivismului și perderii de sine. Aproape nimeni. Acolo, la nivelul ăla, tot se oprește și îți dau înapoi. Și oamenii rămân plafonați. Nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu ți se descoperă într-o măsură mult mai mică. Dacă ar avea îndrăzneală omul, ar cunoaște Dumnezeu și s-ar apropia de El. Dumnezeu l-ar purta pe aripi, Dumnezeu l-ar purta pe varuri. Dumnezeu cel care stă pe partea cealaltă și îți zice ca Hristos lui Petru, nu te teme, vino spre mine, nu ți-e teamă, nu te uita în jur, vino spre mine. Acela ar vorbi cu tine neîncetat. Dar oamenii nu cred asta și se opresc acolo și se prețuiesc prea mult. Noi oamenii ne prețuim prea mult. Avem o adevărată idolatrie asupra nouă înșine. Despre noi înșine. N-am cunoscut un părinte să vorbească mai mult despre asta decât părintele Joachim Parr. Cred că a apărut o carte acum a lui, Întâlniri în Rusia. Cred că știți, ați văzut-o. Dacă nu, cumpărați-o. Ei, peste tot pe unde merge, el vorbește de acest individualism, subiectivism, egoism al nostru, care este plafonarea la care ajungem toți și care nimeni nu vrea să pășească mai departe. Gândiți-vă serios la asta. Și aici este, cum vă ziceam, și dreptatea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu drept este și nu blesteamă pe unii și pe unii binecuvintează. Aici, la nivelul ăsta duhovnicesc, Dumnezeu este drept. Chiar dacă părut exterior nu este. Părut. Dar la nivelul veșniciei, la nivelul timpului fără de sfârșit, la nivelul adevărului, la nivelul... El este foarte drept. Și nu pe unii ne dreptățește și pe unii îi face, îi îndreptățește și curățe și luminează și mângâie și pe alții îi depărtează. Și pe toți îi ajută. Dacă aveți o întrebare. Dacă nu, să citim. Sunt student la Facultatea de Teologie și mi s-a spus că nu este corect să folosim expresia traducerea Mitropolitului Bartolomeu, deoarece Mitropolitul Bartolomeu nu a făcut o traducere, ci a diortosit. Da. Deși a tradus, deși a luat fiecare cuvânt în parte și l-a revăzut, l-a retradus în cea mai bună formă românească, și el, din smerenie, zicea că a diortisit, adică a luat fiecare cuvânt și l-a pus în adevăratul lui importanță și valoare și l-a înlocuit dacă nu era potrivit. Adică aducerea textului la actualitate. Mitropolitul Bartolomeu însuși a spus acest lucru. Pe o astfel de exprimare a rectorului UBB de atunci. Da. Da. Dar totuși, între cât va fi România și românii, va rămâne varianta traducerii în altul lui Bartolomeu. Deja nu o să zică traducerea Gala Galation, traducerea lui Cornelescu și diortisirea lui Bartolomeu. Și traducerea în altul lui Bartolomeu. Și noi suntem, cum să zic, exact cum despre un timp și despre un veac a lui Vasile Lupu, să zicem. Nu se știe decât despre Vasile Lupu și încă vreo 2-3 și ceilalți au fost mare lucru că ai trăit în vremea lui Vasile Lupu, știi? Sau că ai trăit în vremea lui Constantin cel Mare. Și tu erai nimeni pe acolo și tu soldat pe lângă, dar ai fost la curtea lui, erai, băi, în vremea lui Constantin cel Mare. Și despre noi o să zică că am trăit în vremea lui Bartolomeu Anania. Asta o să rămână, că traducerea asta, sute de ani. Noi o să pierim maldere de pământ. Am auzit oameni chiar și apropiați de biserică spunând că nu cred în horoscop, dar oamenii născuți în această lună anului ar avea trăsături de caracter și caractere asemănătoare. Nu. Atunci trebuie să ne facem cumva, și să faceți cumva, și nu știu cum să faceți copiii, dar să nască toți pe 25 decembrie când s-a născut Hristos. Adică să fie toți pe acolo, nu? Păi dacă Hristos e modelul nostru, toți să fim acolo, băgați în Capricorn sau ce acolo. Nu? E absurd, e o aberație. Nu, e o nebunie, e o prostie. Ca să vedeți, puneți să vă citească cineva, oricine, deși n-aș vrea să faceți asta, oricum, ca să vedeți, cei care credeți. Să-l iau o carte oarecare, să nu știți despre ce carte e vorba, despre horoscop și nu știu ce, și să vă citească cineva, nu știu ce zodie. O să vedeți că o să vă simțiți foarte, da, așa sunt eu. O mai citește alta, e zodia ta, știi? Și vă citește. Da, exact. Au toate așa o doză imensă de generalități și de... încât toți se simt. Dacă tu știi că ești acolo, încă exact ca și cum, de exemplu, până nu ești lovit la degetul mic, tu poate ai dat de nenumărat eu cu degetul pe aici așa și zici, da, eu nu mă lovesc niciodată la degetul mic, eu. Dar dacă ești lovit, tot timpul zic, vai, dar asta m-a lovit ca niciodată după ce m-a lovit la deget, numai cu el, dădeam peste tot, vai. Dar de fapt, tu totdeauna dai cu el așa peste tot, numai că nu observai, înțelegeți? Așa și când citești horoscopul și zici, e al meu, atunci niciodată ești foarte atent și ți le asumi toate. Da, vezi, eu sunt caracul, dau înapoi, de multe ori mă feresc. Păi cine poate să zică că totdeauna el a luat hotărâri totale și păi da, sunt caracul, de multe ori dau înapoi, da, da. Și când am vrut să dau la nu știu ce, n-am, dar am stat și m-am gândit mult, da, uite, vezi, sunt caracul. Deci, în orice te recunoști, dacă e să o iei așa, în general. Orice. Sau... prima dată luați un ziar în care apare asemenea prostii și cu ziua în care și cu horoscopul zilei. Și prima dată formulați voi în scris cum a fost ziua. Înainte a citi. Nu citiți nimic. Și scrieți. A fost o zi așa, am mâncat castraveți, am dormit 3 ore și am băut lapte. Nu știu ce am mai făcut. După ce citești, zici, o să vine să râși ce scriu ea. Că, o să ai o zi așa, o să vorbești cu șeful, o să nu știu. Dar dacă tu prima dată tu prima dată citești, atât de puternic este autosugestiv, ce citești tu acolo, sugestiv, de fapt, și te autosugestionezi și tu, încât chiar, pentru că ești atenționat asupra acelor lucruri, numai la acelea te gândești. Și ce mai bun, numai dacă zice șeful, ce faci, Ionele? Ai văzut că m-a atenționat șeful. Dar dacă era în altă zi și făcea și nu te atenționa horoscopul, nu observai că ți-a zis ce faci, Ionele. Înțelegi? Dar așa, ai văzut, mă, că a avut dreptate, mă, că s-a uitat la mine fix și a zis, ce faci, Ionele? Deci, noi suntem, nu citiți lucrurile astea de dimineață sau cu lună înainte, că după aia le trăiți voi. Și diavolul se și ocupă, știți, se ocupă de special de asta. Nu știu dacă ați observat că atunci când crezi în superstiții, Doamne, se și întâmplă, pentru că diavolul îi place. Prin credința lui în lucrurile lui necurate și spurcate, și prin asta dovedești că nu crezi în puterea lui Dumnezeu, ci crezi în prostiile, că un capac de canal, nu știu cum, o scară, nu știu cum, o găleată goală, o mâță, nu știu cum. Prin aceste prostii, care e o nouă evanghelie, n-are nicio legătură cu evanghelia lui Dumnezeu și cu credința în el, ci cu prostii, evanghelia diavolului, asta e evanghelia diavolului, tu crezând în ea, te lași în mâna lui și el chiar are putere să lucreze. Și într-adevăr, mai ales că te sugestionezi și tu, deci o mâță neagră va fi o zi neagră. Deja devii stresat, ochii ți se împăiejenesc, te clasionează toți din toate părțile că tu mergi, nu știu, pe mijlocul benzii, l-ai văzut, o zi neagră, nu știu ce, și intri în procesul zilei negre. Da! Chinezii au 21, a lunii, că aceea e o zi monstruoasă. Și într-adevăr toți, vai, mi se întâmplă cele mai monstruoase lucruri pe 21, noi 13. Alții au 7, alții au... Și bineînțeles că dacă crezi asta, ești stresat. În ziua aia încep totul stresat. Te duci jos, zici, astăzi e ziua 13, o să mă cer și nu știi ce o să fie. Te duci montat, cobor jos, te întreabă și ce faci, Vasile? Dar ce ai, Doamne, cu mine? Ce ai cu mine? Și încep discuția. Ai văzut, Doamne, că mă atenționează asta, pentru că nu i-am făcut nimic. Știți? Deci nu faceți asta. Intrând în procesul ăsta, diavolul are putere și chiar poate lucra și el. Nu numai autosugestie, poate lucra și el pe credința ta. În momentul în care nu mai crezi, orice superstiție în care ați crezut până acum și ați zis, dar s-a împlinit totdeauna. Faceți de acum exemplu acesta, faceți lucrul ăsta. Nu crede că lui Dumnezeu, nu crede în prostiile acestea, când se întâmplă asta. Să zici tu, nu crede că lui Dumnezeu și puterii, nu prostiile. Nu se va mai întâmpla, nu se va mai întâmpla. Sau măcar ziceți altfel. Dacă e de la Dumnezeu ceea ce trebuie să se întâmple, se întâmplă, iar dacă nu e de la Dumnezeu, să nu se întâmple. Ziceți așa cu toată hotărârea. Nu o se mai întâmplă prostia aia care, nu știu ce, că dacă nu știu ce, nu știu ce. Nu se mai întâmplă. Și o să vedeți că își pierde toată lumea aia de superstiții în care trăiați și vă fereați și vă fugeați și vă coseați și vă țineați roșu pe nu știu unde și vă luați hainele întoarse și nu mai știu ce făceați. Și vă țineați banii în buzunare în anul nou. Nu știu ce mai făceați. Toate dispar și nu au nicio putere. Dar cu cât credeți mai mult în ele, cu atât adevărul are putere să lucreze în sensul ăsta și vi le și îndreptățește. Dar nu știu care a fost întrebarea. Oricum, o întrebare. Am auzit oameni chiar și apropiați de biserică? Da. Deci nu este adevărat. E o mare greșeală, o mare prostie legată de horoscop. Ce înseamnă trecerea de acest prag, părinte? Ce înseamnă repădarea de sine? Înseamnă începutul întâlnirii cu Dumnezeu. De-abia de acolo începe să întâlnească omul cu Dumnezeu. De-abia de acolo, de acolo, de acolo. Noi suntem arhi plini de noi înșine. Suntem arhi plini. N-are loc Dumnezeu. N-are niciun loc Dumnezeu acolo. E ca și cum tu ai avea o casă foarte bine rânduită, cu mileu pe aragaz, cu peștele pe televizor, cu totul foarte bine pus. Și ai zice, te vezi, iubita mea, vină în casa mea și așa, dar vezi că ai mișcat preșul, vezi că nu știu ce, vezi că nu pleacă de acolo în 3 minute. Lasă-mă, domnule, nu vreau să... Ai mișcat patul. Nu, n-are loc, de fapt, iubita ta pe care tu formal o zici că o dorești în viața ta, n-are loc, pentru că toate lucrurile așa cum știi tu, în felul tău, cum le gândești tu, subiectivismele tale, așa și Dumnezeu. N-are loc, pur și simplu. Dumnezeu e nou, e exploziv. Trebuie să fii foarte maleabil, trebuie să fii foarte ieșit din formalisme și înțelegeri fixe pe care ne le dă subiectivismul nostru și încrederea în noi și ca așa, ca așa, ca așa, ca așa, ca așa. Ca să poți să-L primești pe Dumnezeu. Dumnezeu e de o tinerețe veșnică, înțelegeți? Veșnică! Când chemi un copil într-o casă, nu știi ce se va întâmpla. Un copil mic. De la se sui pe balcon, se zică, uite! Până la aș da drumul la apă și până a face tot felul de lucruri, nu poți să preconizezi nimic. Nimic nu e cunoscut dinainte. Dumnezeu e infinit mai mult de atât. În toate dimensiunile altfel. Altfel de cum ți-l imaginezi. Ori un formalism nostru, un fel tipicar, în gust de a-l vedea subiectiv, de al nostru, în felul nostru, cum ne-am născut, cum știm noi, cum credem noi, cu imaginația noastră, e atât de îngust și nimic. E ca și mai zice, te rog, domnule, nu poți să deschid ușa, dar intră prin gaura ușii, zi la un nene. Păi cum să intre prin? No, dar Dumnezeu care e infinitul, îi zici, te rog, intră prin subiectivismul meu, gaura ușii. Nu va intra. E rău dacă ne punem singuri în situații extreme? Da, e rău. Tocmai pentru ca să ne dăm seama că fără Dumnezeu suntem nimic. Bine, acum, situații extreme erau și, de pildă, monahismul în general, sihăstria, monahismul deșertului, erau asemenea situații extreme în care părinții aceștia se puneau în situații extreme absolute. Extreme voit se îngăduiau, adică, fără apă, fără nu știu ce, oricând puteai să mori. Te mâncau șacalii în orice clipă. Dacă... Și toate astea le lăsau în mâna lui Dumnezeu ca să înțeleagă că fără Dumnezeu nu pot nimic. Ei știau asta, dar situația în sine i-a ajutat foarte mult. Și, Doamne, dacă Tu nu mă ajuți, pierd. Și striga cu tot sufletul, înțelegeți? Ăsta e motivul principal pentru care monahii ieșau din lume, stăteau prin pustietăți. Nu pentru că făceau niște mutre urâte când intrau în nu știu ce și se speria lumea de ei. Nu! Nu pentru că urau lumea, nu pentru că, ci pentru că era această stare de absolută neputință de a te controla tu, de a face tu, de a rezolva tu. Numai Dumnezeu te putea ajuta. Ori asta era o stare care te ajuta să fii la o măsură de lepădare de sine și de strigare că Dumnezeu ziua și noaptea continuă. Dar vă spun eu, că și căsătoria te ajută la chestia asta. Te duce în situații extreme, întâlnirea cu tine însă și monahismul obișnuit de obște. De a te repăda de tine de 100 de ori pe zi. Să te repezi de cele mai înalte forme de concepție pe care le aveai tu, să zici bine. De toate hotărârile pe care le luai tu și voi face așa, voi face așa, mâine voi merge acolo și bine, nu voi merge. De orice. De tot. Dacă ești cu adevărat hotărât și mergi pe calea asta. Și că copiii care vin și tot, te ajută enorm. Și situațiile politice, totul te ajută, totul, dacă vrei să le folosești. Dacă nu, te mâhnești, te superi și te înjuri. Joi 1 octombrie de la ora 18, Asociația Sfântul Moise Harapul pentru romi vă invită la un program de pricesne în parohia Turda Fabrici, în protopopiatul, în protoieria cu participarea în altul Andrei, copiii romi vor cânta pentru viitorul acestui gen să vorbească cu Crăciun, care e pe aici, pe undeva pe aici. Pe acolo, pe undeva. Îl arată toți cu degetul, dar nu văd. Așa? Deci dacă vreți să mergi, vorbiți cu el. După aceea, cum putem avea în minte tot timpul că suntem nimic? Dar nu trebuie să ai tot timpul în minte. Suntem, adică nu trebuie să tot zici că sunt nimic. Suntem nimic în fața veșniciei. Ce faci când te uiți la un munte? Zici, sunt semeț. Sunt un nimic, sunt un mușuroi de furnici prăpădini, nici atât. Adică față de munte rămâi cu gura căscată și zici, semeț, măi, ce deosebit sunt eu. Nu ai cum să te laud în fața muntelui. Nu ai cum. Sau în fața prăpastiei. Să vezi o prăpastie fără fum să zici, hai, eu sunt mai deosebit, trec peste tine ca așa. Nu, că te temi, ești nimic, te simți nimic. Păi în fața Dumnezeu n-ai cum să nu te simți așa. Dacă ești sincer, în fața veșniciei, în fața absolutului, în fața puterii totale, ce poți să spui tu despre tine? Totul e de la Dumnezeu, n-ai primit nimic, ce ești tu până la urmă? Tu în sine, ca valoare, ce ai dobândit tu așa, ce ai câștigat tu? Nu ai câștigat nimic și puterea de a câștiga ceva ți-a dat-o Dumnezeu. Părinte, cum putem să scăpăm de cele 5 minute de somn după ce sună ceasul dimineața? E ispită chinuitoare. Nu, trebuie să fii hotărât, te ridici în picioare așa, chiar dacă te doare capul, chiar dacă simți că ametești în picioare, adică în fund. Te ridici și după aceea să ai o chestie care te ții, te ridici și faci primul pas și asta este. Și pornești, nu? A, sunt mai puțin. E mincinos acest somn, e foarte mincinos, se pare, nu poți să ne numi. Dar dacă știi că ai murit, dacă nu te trezești, ai fi mijare. Dacă ai ști că este o secură care cade și stai gâtul brusc, nu cred că ai sta, că nu pot. Deci e mincinos. Că dacă ar fi, atunci n-ai putea și nu-mi pare rău, te iați gâtul că eu nu pot. Dar nu e adevărat și înseamnă că e mincinos. Să zicem un tatăl nostru pentru Ana foarte bolnavă. da? Oh, ce lungă e. Pelerinaj pe jos la mănăstirea Oașa, da. Următorul pelerinaj va fi la mănăstirea Oașa pe 17 octombrie. Plecarea din Cluj va fi dimineața la ora 6, pe 17 octombrie, spre Tăul Bistra, de unde vor parcurge următorii 21 de kilometri pe jos. Totuși nu o să fie mai mult de 20-21 de kilometri, pentru că e spre în sus. Deci nu o să... Dacă faceți 30, e greu. La mănăstire, în funcție de disponibilitate, ne vom întâlni cu Părintele Iustin, cu Părintele Marcel. Dacă sunt doritori care vor să rămână peste noapte la mănăstire, vom cere locuri de cazare și vom face și un... ca un autocar să rămână pentru cei care rămân și un autocar să se întoarcă seara. Cei care rămân peste noapte vor participa la vecernia de și priveghere pentru sâmbătă seara și la liturghia de duminică, iar apoi se vor reveni spre casă. Costul transportului 50 de lei, iar înscrierea se va achita la... se va înscrie, se va achita un avans. Detalii, da, se va achita un avans la înscriere pentru că, de exemplu, la, când ați fost acum la Lupșa, pe hârtie erau 90 și dimineața au fost 70. Și au fost tulburări, discuții cu șoferii, cu... Și atunci, ca să nu mai fie asemenea lucruri, trebuie să achitați puțin totuși, ca să fiți mai hotărâți după aia. Dacă toți ziceți că mergeți, mergeți. Nu că plouă și nu mai mergem. 50 de lei. Detalii la Silviu, la Simone, în arșida fetelor. Pe cum? Acolo e arșida fetelor, da, acolo. Cum împac jertfa de sine cu a mă iubi pe mine? Pe bine, dar iubirea de sine. Nu zice Mântuitorul, păi trebuie să crezi în cuvântul Mântuitorului. Cel ce se iubește pe sine, așa, în lumea aceasta, se va pierde. Cel ce se leapă de sine, se pierde pe sine în lumea aceasta, se câștigă pentru viața veșnică. Se câștigă pentru viața veșnică. Adică, rămâi veșnic. Păi te iubești pe tine, vrei să fii veșnic, nu? Nu vrei să pieri. Dacă ești sincer, adică dacă tu rămâi așa cum ai fost stăpat în lume, cu pornirile tale, cu plăcerile tale, cu micile tale dorințe, aici rămâi. Înțelegeți? Și mori aici și s-a terminat cu tine. Deci te iubești când faci așa? Nu te iubești, că vei muri și vei pieri și vei dispărea. Dar dacă te lepezi de tine însuși și te urăști pe tine însuși și vrei să fii așa cum ești tu cu adevărat, cum te-a zidit Dumnezeu după chipul cel adevărat, că de fapt noi facem mare confuzie în a ne confunda cu tradiția, cu educația, cu ce suntem noi, din unde am fost țăpați pe pământ. Ori noi nu suntem aceia, noi suntem aceia care ne-a zidit Dumnezeu, chipul acela de untri pe care trebuie să-l descoperim și care se descopere prin lepădarea de noi înșine, prin luarea crucii și care se descoperă prin mergerea pe marea asta a egoismului, să trecem, să avem curajul să ne întâlnim cu Dumnezeu, acolo se descoperă chipul nostru. Acea întâlnire cu noi înșine va fi de o frumusețe fără seamăn. Fără seamă. Nu există întâlnire de dragoste mai mare. De fapt, întâlnirea cu Dumnezeu. E aceeași. Întâlnirea cu noi înșine, întâlnirea cu Dumnezeu. Cea mai frumoasă întâlnire de dragoste. Deci, dacă te iubești pe tine, te referi de tine. Cum se poate desnădăjdui un om de el în sensul bun? Cum se poate desnădăjdui de un om de... Pe bine, dar tu ajungi la deznădejde de a crede că mai poți face tu ceva numai prin puterile tale și prin felul tău și cu capacitățile tale și cu puterile tale câte le ai tu. Dar tu nu-ți pierzi nădejdea în Dumnezeu. Dumnezeu poate. Dumnezeu ne-a spus, acest paradox sună așa. Acest lucru, adică mântuirea este cu neputință la om, este cu neputință la om, asta e deznădejdea. Nu pot. Nu pot să fiu veșnic cu felul meu de a fi. Nu pot să rămân o flacără veșnică. Și vedeți bine, că cu felul nostru de a fi, totul este ca un foc de paie. Năzuiesc să fiu așa, năzuiesc vreo 5 minute, 10, o jumătate de oră, un an, o lună, un an cel mult și... Deci a fost un foc de paie. Cred în tine, iubitule, 3 luni, 4 luni, 6 luni, foc de paie. Nu? Trece. Deci flacăra asta care o aprinde din firea noastră aceasta este vremelnică, nu ține. Flacăra pe care ne-o dă Dumnezeu și care se aprinde odată cu lepădarea omului de sine este veșnică. Apa pe care o dă Dumnezeu acolo omului care se leapă de sine este, nu mai însetezi de ea. Nu este o apă care tot bei și te însetezi. Înțelegeți? Este veșnică. Acesta e focul pe care a rupt Dumnezeu să-l coboare pe pământ când a zis foc am venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins foc. Acesta e focul Duhului Sfânt. Acest foc care... Că se zice în cântările din ziua rusalilor, Duhul Sfânt înviorează, însuflețește inimile. Păi un suflet de om, o inimă de om când se regostește, când iubește, când are un sentiment, când trăiește ceva, se însuflețește. Dintr-o dată un om care nu știu ce făcea acolo și zice cineva, mergem în, nu știu, în Alaska, într-o până, insuflețit, nu știu ce, după ce vede Alaska, îi trece. Alaska. E o însuflețire trecătoare. Însuflețirea pe care o dă Duhul Sfânt este netrecătoară. Nu pacea lumii vă dau vouă, pe care o poate lua cineva de la voi, ci pacea pe care vă dau eu nu o poate lua nimeni de la voi. Este o însuflețire care nu mai poate lua nimeni. Este o pace lăuntrică, este o bucurie, o serenitate care nu mai ia cineva. Dar această însuflețire și acest foc care nu se mai stinge, este un foc care nu se aprinde din firea noastră asta. Nu o poate ține. Firea noastră veche, cu ale ei, nu poate să susțină acest foc. Îl poate susține vreunul dintre voi acest foc al credinței neîncetat? Nimeni nu poate. Îl poate susține acest foc al dragostei neîncetat firea voastră? Nimeni nu poate. Decât așa, vremelnic, un timp. Și aia cădeți în plăcșteală și nu simțiți asta. Deci, recunoști, firea mea nu mă poate susține veșnicie. Nu poate avea trăiri veșnice. Nu poate avea trăiri de o frumusețe și de o voioșie și de o putere veșnică, neîncetată, înflăcărată, nouă, vie, neîncetat vie. Nu poate. E plictisită, la un moment dat, gat. Foc de paie, înțelegeți? Firea noastră e foc de paie. Deci trebuie să ajungi, să-ți urăști firea aceasta, nu să-ți o urăști, să-ți o lepezi. Ca pe o piele a șarpelui vechi, care lepezi și vrei altă haină. Haina aceea harului pe care am pierdut-o în rai. Altă haină pe care ți-o dă Dumnezeu nouă, te schimbi tu, te transformi tu și devii nu știu ce. Nu devii nimic, e tot haina veche. Tu nu poți face nimic fără Dumnezeu. A, că Dumnezeu din ceea ce ai tu va face și va lucra și nu va disprețui ceea ce ai tu și va face să fie lucruri folositoare pentru tine, asta e altceva, dar El va face asta. Trebuie să ajungi la această măsură de a crede că tu și cu ceea ce ai tu nu poți face nimic. Dacă Dumnezeu nu va pune mâna, dacă El nu va veni, ori ca să ajungi acolo și ca să crezi asta, trebuie să ajungi la un fel de deznădejde de tine și de puterile tale. Dar o nădejde totală în Dumnezeu, cu cât crește deznădejdea de tine, să crească nădejdea în Dumnezeu. Înțelegeți? Nu așa un fel de nădejde totală, deci n-are rost, deci mă voi duce, deci voi muri, deci asta este, sau un fel de deznădejde budistă. Decât să fugi, mai bine să mergi, decât să mergi, mai bine să stai, decât să stai în picioare, mai bine să stai jos, decât să stai jos, mai bine să stai întins, decât să stai întins, mai bine să dormi, decât să dormi, mai bine să mori, decât să mori, mai bine să nu te fi născut. Da. Asta e filozofia budistă pe scurt. Noi nu suntem așa. Nu cobori. Nu calci treptele deznădejdii de tip budist. Deci nu sunt bun de nimic, deci n-are rost, de ce m-am născut, de ce au trăit părinții mei, de ce merită, n-are rost, n-are rost să mă sinucid sau să dispar sau să nu exist. Nu, ci cu cât scade această mândrie și părere de sine și idee că ești bun de ceva și că faci pentru că de fapt tu vrei mult mai mult, tu nu încapi în vremea aceasta scurtă, tu vrei veșnicia, tu vrei totul. Omul nu se poate mulțumi cu atât, cum zicea Daniel Turcea. Dați-mi universul și mă sufoc în el. Te sufoci în universul ăsta atât cât e el. Nu poate, nu poți, nu, e prea puțin. Omul i s-a dat sufletul acesta care numai pe Dumnezeu și numai cu Dumnezeu se poate sătura. Numai cu veșnicia, numai cu absolutul. El cere absolutul, el nu poate să mulțumească cu atât. Ori tu vrei să dai sufletului tău niște nimicuri cu niște trei lulele, trei surcele, vrei să susții un foc de o veșnicie, adică ce ai tu, firea ta, e trei lulele, trei surcele, le pui acolo și zici, hai să ardă o veșnicie. Nu arde o veșnicie. Nu poți. Sunt trecătoare acum, că de seară zici, voi face și voi, vom spune sufletul meu, fratele meu și voi nu știu ce, și a doua zici, da, de ce să pun, că nu știu ce, a trecut. Unde e firea ta? Firea ta e de aruncat la gunoi. Nu e de aruncat la gunoi. Nu merită ea să o, nu o să o disprețuiești, ci să desnădăjduiești de puterea pe care o ai în firea ta. Deci nu firea mea va mântui, nu ea va arde, nu ea va aprinde focul, nu ea e amnarul, nu ea e, și dacă ar fi amnarul care aprinde focul, nu e fitilul care se aprinde. Și dacă nu e fitilul, și dacă e fitilul, nu e unde lemnul. Și dacă e unde lemnul, e prea puțin. Și nu merge. Nu merge cu firea mea. Deci, dintr-o dată, dacă ești cu adevărat sincer și cauți pe Dumnezeu și cauți și te cunoști pe tine și cauți absolutul, nu cauți nimicurile numai, să nu te mulțumești numai cu zearele vremii și cu fiecare zi în parte și cu atât cât ți-a dat. Adică omul nu este numai mănânc, dorm, cresc, fac facultate, mă angajez, mă căsătoresc, fac copii, cresc copii, fac casă, mătrânesc, le fac casă nepoților, îi cresc pe nepoți, nu știu ce, și mor. Atâta e omul. Atâta se poate strânge omul. Atât de puțin, pe asta fac și castorii. Asta fac. Da, își fac case, încă lucrează mult la ele. sau murcile, sau nu știu ce să zic, marmotele. Marmotele fac niște chestii excepționale. Sau să vedeți păsările ce cuiburi fac și cum. Și ce curtoazie au unele față de altele. Și noi suntem niște brute. Sărim direct unii peste alții și gata. Față de cât de frumoase sunt păsările. Deci suntem de râsul lumii în fața animalelor, dacă numai atâta. Suntem și în fața animalelor nimic, până la urmă. Dar omul nu numai atât. Este mult mai mult. Are nevoie de mult mai mult. Sufletul lui nu poate gândi că va muri. Tu nu poți să-ți imaginezi că gata. Voi muri și gata. Nu se poate. Firea ta nu poate să înțeleagă asta, pentru că sufletul e făcut pentru veșnicie. El nu poate înțelege așa ceva. El nu poate înțelege că dincolo e nimic. Este ceva. Este un Dumnezeu. Îl caută pe Dumnezeu firesc. E făcut să-l caute pe Dumnezeu. E făcut să închine lui Dumnezeu, să-l cinstească, să se bucure de Dumnezeu, să se întâlnească cu Dumnezeu, să-l vrea pe Dumnezeu. Deci dacă ești sincer și mergi pe calea asta, nu te poți mulțumi cu tine însuși, firea ta. Dacă nu ești sincer și te prefaci o viață, că de aceea Dumnezeu zice neam păcătos și desfrânat, sau zice slugii acelea care n-au adus niciun rod din talanții dați, a zis slugă leneșă și vicleană. Deci dacă ești viclean și te prefaci o viață și te minți pe tine însuși, nu că e bine, las că nu știu ce, las că e destul, n-au făcut nici aia dinaintea mea mai mult, nu fac nicio. Nu fac nici ăștia de aici de cu mine, nu voi face nicio. Nu fac nici cei care vor veni după mine că uite ce generații rele sunt, nu fac nicio. Și te tot minți pe tine o viață, devenim, e păcatul fundamental care duce la nerodire. Viclenia față de noi înșine, slugă vicleană și leneșă. Și din viclenie vine lenevia. Da, de ce să fac? Oricum e bine. Nu știu ce. Te mulțumești cu puținul, deși sfătul tău strigă după altceva, mult mai mult de atât. Ceea ce Dumnezeu, pentru care Dumnezeu îl ceartă pe acel om care a zis, stai, sufletul meu, bea, mănâncă și te veselește, că de acum. Și ce nebune, noaptea asta se va la sufletul. Și tu, ce vei face cu avuția? Adică cu asta te rănești o veșnicie. Ce vei face tu o veșnicie? Asta e mâncarea și băutura sufletului tău. Asta îi spune Dumnezeu. Ești nebun. Ce faci? Tu în loc să deschizi sufletul tău, să-i deschide aripile spre veșnicie, tu îl închizi în nimicuri și zici că aici, cât e? O casă, o vilă, o mașină, nu știu ce, soție, soț, copil și gata. Și suntem fericiți și o carieră strălucită. E prea puțin, foarte puțin, foarte puțin. Ce vei face după moarte cu chestiile astea? Cum poți să cum poate deznădăjdui un om în sensul meu? În sensul ăsta poate deznădăjdui. A spus că pentru a mă iubi pe mine trebuie să uit de mine. Cum îndeplinesc porunca a doua atunci? A doua. Cum adică a doua? Asta să iubești, te iubești pe tine însuți, să iubești pe celălalt ca pe tine însuți? Ce filozofii și mucherii și învârteli. Este clare lucrurile. Ce să mai de tot învârtim pe aici? Păi, dacă tu te iubești pe tine însuți în veșnicie și te lepezi de tine însuți, dintr-o dată, tot ceea ce dorește celălalt, tot ceea ce caută celălalt, durerea lui, suferința lui, ochii lui terminați, te rog, ajută-mă, te rog, nu știu ce, te fiind de la sine ușor de îndeplinit. Te doare pentru celălalt. Te doare pentru durerea lui, te doare pentru neputința lui. Te rogi pentru el, altfel te raportezi la el. Și dacă nu știu cine ne pune pe noi sau am putea pe noi să ne punem mari pedagogii ai mântuirii pentru ceilalți. Adică nu-i dau pentru că nu-i folosește. Nu-i fac pentru că știu eu mai bine. Asta nu prea ne-a trimis Dumnezeu să fim noi mari. Știe Dumnezeu cum să lucreze cu acel om. Tu dacă poți să-l ajuți cu ceva, ajută-l. Și dacă omul chiar are nevoie, acum că sunt mofturi, acolo poți să fii înțelept. Părinte, ce legătură are rânduiala cu dinamismul lui Dumnezeu? Rânduiala cu dinamismul lui Dumnezeu. Ce legătură are nesfârșirea șirurilor matematice și faptul că sunt infinite numere raționale și iraționale și nu știu ce, cu rânduiala unor legi în matematică? Păi uite că pot coexista. Infinitul intră și el în ecuații, intră în tot felul de... Așa și aici. Nu se poate altfel. Trebuie să fie o rânduială a omului. Omul este o ființă a rânduielii. În prima zi a zis Dumnezeu să fie așa. În a doua zi a făcut Dumnezeu așa. În a treia zi a făcut așa. Și după fiecare zi a venit Dumnezeu și a văzut că sunt bune foarte. Era o rânduială, era o așezare, era un timp, era o armonie. Omul nu e o ființă a haosului, haotică, fără rânduială. Celula are rânduială, toate sunt rânduite, nu? Celulele au molecule, moleculele au nucleu, toate sunt rânduite. Au o rânduială, au așezarea lor. Elementele chimice au rânduială aproape geometrică. acizii reacționează cu ăia și nu reacționează cu celălalt. Nu. Așa când îi vine la acid, reacționează și cu nu știu cine, că i-a venit lui. Nu, are o rânduială. Deci dacă Dumnezeu a făcut așa și toate sunt cu o rânduială, și dacă noi suntem făcuți cu rânduială și nu suntem ființele haosului, ci ființele rânduielii și ale hotărârii lui Dumnezeu raționale, lucide, rânduite, atunci și rânduiala înseamnă că e firea omului. Când la Sfântul Moise Harapul, marele pusnic al pustiei Egiptului, fostul Har, care s-a luptat cu patima luni de zile, ani de zile, 6 ani de zile, patima desfrânării și nu putea să o biruiască, și în deznădejde, ajung la deznădejde, că el atâta putere avea și atâta încredere avea în puterile lui, el care îi se supuneau toți tâlharii și bătea pe toate armatele trimise împotriva lui de către împărat, cum să nu poată el împotriva unui păcat nenorocit? El credea în sine, în puterile lui. 6 ani s-a luptat cu păcatul, spunea că zic că îl rezolvă el. Înțelegeți? Și nu l-a rezolvat. Și dormind câte ori în picioare așa, răzmat de perete și tot cădea. În somn sau nu știu cum. Și a ajuns la deznădejde și a zis la Părintele Domnului, Părinte, nu pot, nu pot. Nu pot eu tâlharul, marele tâlhar, marele puternic, care ucid oameni, care fac ce vreau, uite, nu pot împotriva păcatului ăsta. A ajuns la deznădejdea asta, disperarea să strige către Dumnezeu. Și duhovnicul l-a ajutat și a zis, trebuie să ceri ajutorul lui Dumnezeu. Împotriva ta nu e numai firea ta, ci este și toată puterea diavolului. Și a arătat spre stânga toate oștile întunericului care se dea împotriva lui, prin păcatul pe care l-a făcut atâta timp și care cumva lucra în el. Și a văzut acolo un haos îngrozitor, ca niște cete de golani care urlă, strigă, se urcă unii peste alții. Îngrozitor. Înjură, vorbesc urât. Te înfricoșa numai la vederea lor și la haosul care era acolo. Și el s-a înfricoșat cu cine se lupta el, de fapt, și cu sinea lui și cu cine colaborase el atâți ani. Și a zis, nu te teme, uite-te în dreapta. Și a uitat în dreapta și a văzut într-o liniște absolută, într-o ordine perfectă, oștiri nesfârșite de îngeri albi, pe coloane lungi, într-o rânduială perfectă, înțelegeți? Armonia. Și care nu se temeau de aia care se urcau unii peste alții și urlau și răgneau și... Care nu... Sfântul Mihail nu făcea așa, aoleo, mă lovește, nu știu cine. Adică avea... Era într-o armonie, era într-o ascultare, într-o rânduială, într-o siguranță, într-o liniște, într-o pace a ascultării de Dumnezeu. Rânduiala e ascultarea de Dumnezeu. Și s-a liniștit și a înțeles că fără să ceară ajutorul lui Dumnezeu și puterilor cerești, nu poate face nimic, nimic. Și a început să strige cu tot sufletul în ajutorul pe Dumnezeu. Și l-a întrebat pe înger, de ce n-am putut până acum să biruiesc? Pentru că până acum ți-ai pus încrederea în tine, a zis, și nu în Dumnezeu. Înțelegeți? Chiar dacă era în monahism, chiar dacă se ruga în fiecare zi, chiar dacă făcea rânduielile, el își punea în sine încrederea. Nu vă recunoașteți în asta când luptați mă zi avocatul, las că rezolv, las că fac, las că dreg eu. Da, faci, dregi, lupți cât trebuie să faci, postești, te ostenești, dar nu crezi că tu rezolvi asta. Nu tu, ci Dumnezeu te va ajuta. Dacă te va ajuta și când va crede El să te ajute. Și până atunci nu deznădăjduiești. Deznădăjduiești de puterile tale, dar de nu deznădăjduiești de ajutorul Dumnezeu și de mila Lui. Nu deznădăjduiești. Ai toată încrederea că la vremea cuvinte când va socoti, El te va ajuta. Uneori simt nevoia să mă rog mai mult decât de obicei sau la ce oră sau la ore când ar trebui să mă pregătesc de somn. Ce să fac? Da, te poți ruga, dar totuși, cu rânduială. Și zici, bine, mă voi ruga, dar să știți că e cam falsă această dorință, dacă atunci când ai rânduială să te rogi, nu-ți vine și ești plictisit, și brusc când trebuie să faci altceva, vai, trebuie să-mi rog, simt rog, sigurăciunea, cum pâlpâie în inima mea, cum... Exact ca la examene, când trebuie să înveți, trebuie să înveți și atunci îți vine să citești, atunci ești, ai toate cărțile de atrag, toate televizoarele, toate interneturile, totul e mult mai plăcut și nu înțelegi cum altă dată n-ai citit atâtea cărți. Dar atunci ești nemaipomenit de interesat de cărți. Exact aceeași chestie este. E un fel de nu mușca de aici, e, tocmai de acolo mușc. Nu fac aia, fac aia tocmai pentru că nu am voie să fac aia. Fă asta? A, tu mă asta nu-mi vine, o fac, dar e plictisitor și... Nu. În primul rând, dacă vezi că e așa, și că când trebuie să te rogi, nu-ți vine dacă nu... Nu. Ține-ți cu rânduială și învață-te să te rogi atunci. Cu osteneală. Dacă ține să te rogi în plus, roagă-te în plus, da? Cu măsură și atunci. Bine, mă voi ruga 5 minute în plus. Și te rogi 5 minute în plus. Sau 10. Într-un moment în care îți place ție. Dar nu-ți face toată plăcerea și... Că nu știu, de fapt. Dacă te poți supune la aceste reguli, 5 minute, 10 minute, mă rog, în plus... Și vezi că te folosești așa, înseamnă că e bun. E E un izvor bun de unde vine acea dorință de rugăciune. Dacă când îți faci o rânduială și zici, bine, mă rog, 5 minute peste 10 minute sau acum, sau și nu-ți mai vine și zici, dar de ce numai 10 minute? Dar m-am întristat, atunci e o chestie absolut omenească și o pornire absolut a firii, care nu trebuie băgată în seamă. Dar despre asta mai mult, așa, în spovedanie. Ce legătoare rânduială, da, asta am vorbit, ce nevoie să vă mai mult. Cam cât e ora acum? Cu doamna credincioasă, caut o fată care să aibă grijă de copilul ei de un an jumătate. Doamna trebuie să se interneze în spital cât mai repede și nu are cu cine să-și lase copilul. Programul va fi de la 8 dimineața, 8 ore pe zi, cât timp e internată și apoi 4 ore pe zi. Iar din februarie, când dânsa va începe să lucreze, iarăși 8 ore pe zi. Aici se dă și programul, cine e interesat, nu știu ce. Și se dă și interesat. Se continuă rugăciunea pentru copii avortați din piața Cipariu, vineri între 7 dimineața și 9 seara. Ar trebui vine minim 2 persoane pe oră. Cine e interesat să vorbească la sfârșit cu Lorena, care e pe aici undeva, acolo în spate. Așa. Când Mântuitorul a dat ucenicilor pe țărmul mării Tiberiadei pești fripți, acesta era Sfânta Împărtășanie? Nu. O să fie Sfânta Împărtășanie, nu. Erau pești fripți. Atâta. Sfânta Împărtășanie a fost la cina cea de taină când le-a dat trupul său și sângele său și la cina din Emaus când, în momentul în care ei s-a plânt pâinea și au mâncat din pâine, ei, de fapt, Hristos a dispărut când a plânt pâinea și a binecuvântat-o și, de fapt, s-a făcut împărtășanie. S-a transformat în pâinea aceea și care o frângea el. Și el a dispărut de la fața lor. Aceea a fost împărtășanie. Restul, nu. Nu. Pește fi pentru că trebuia să întremeze oamenii și să mănânce. Înțelege? Nu neapărat că peștele este trupul lui Hristos și sângele lui Hristos. Nu este peștele. Pentru că era o vietate care trăia în preajmă, prin mările locului și prin lacurile și era la îndemâna multor oameni. Și de aceea și era firesc oamenilor să mănânce. Dacă era într-o zonă numai de capre, poate că le dădea și mulțea carnea de capră. Și nu era nicio problemă în asta. Adică nu trebuie să ne formalizăm aici sau să transformăm peștele în ceva. Bineînțeles că mai târziu Evanghelia fiind scrisă în greacă și Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, inițialele în greacă luate înseamnă Ihtis, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Ihtis, Dumnezeu și Mântuitorul nostru, cum e? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne, sau Mântuitorul. Oricum, înseamnă Ihtis acestea. Și s-a tras concluzia și o vreme chiar peștele a fost simbolul creștinilor în taină. S-a tras concluzia că unii dintre cei care au citit Evangheliile ziceau, uite, de fapt îl reprezenta pe Hristos peștele. Mâncând peștele, mâncăm pe Hristos, uite. Dar acestea sunt așa. Nu putem să le transformăm în dogme sau în canoane. Cum îmi pot crește nădejdea în Dumnezeu? Păi, în ce să... Și până la urmă trebuie să gândești puțin ca și filozoful Descartes, care ziceau... Se pornea de la o chestie foarte simplă, logică, și zicea, privesc universul, privesc lumea, mă privesc pe mine, privesc tot. Și zic... Bine, el pleca de la cugete de ce exist, nu știu, dar zic, da, văd o rânduială, văd ceva, văd că sunt rânduit și eu, văd că este o lege în toate, văd că este o lege în univers, văd toate acestea. Zic, și primul gând care îți vine... Mai degrabă este ceva care să le fi zidit acestea decât că s-au creat ele singure, s-au zidit ele, s-au apărut ele, s-au dat ele singure legi și au făcut ele așa. Mai degrabă este ceva care le-a zidit decât nu este. Asta e primul gând, clar, curat, sincer, pe care fiecare om poate să-și l-a unit. Dom'le, mai degrabă este ceva, nu? Mai degrabă. Ei, dacă este acel cineva și acel ceva, cineva, zice Descartes, acela este un demiurg, adică un Dumnezeu. Acest demiurg nu poate fi rău, zice el. Că dacă este Dumnezeu, Dumnezeu nu poate fi rău. Nu poate fi rău. Cum poate fi un Dumnezeu rău? Dacă Dumnezeu e rău, nu e Dumnezeu. Ce înseamnă un Dumnezeu rău? Un Dumnezeu răzbunător, un Dumnezeu fricos, un Dumnezeu răutăcios. Înseamnă un Dumnezeu complexat, un Dumnezeu cu lipsuri. un absolut rău, o infinitate rea. Când ceva este rău, când îi simte că e frică de ceva, că îi lipsește ceva, că este mărginit de ceva, că are o neputință, că are un gol, că are o slăbiciune, și atunci e rău, atunci e rapace, atunci e răzbunător, atunci... Ori Dumnezeu nu este așa. Dacă este Dumnezeu și este absolut și este zitul toate, El nu poate să fie fără, cu lipsuri, neputincios, slab, ori e Dumnezeu desăvârșit și atunci e bun, ori nu e și atunci nu există niciun Dumnezeu. Deci Dumnezeu, dacă este, nu poate fi un Dumnezeu înșelător, un Dumnezeu prefăcut, un Dumnezeu care îmi vrea rău, un Dumnezeu care se joacă cu mine, face glume, m-a zidit așa numai să vadă ce, acela nu poate fi Dumnezeu. Deci dacă e acel Dumnezeu, nu există acel Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu, nu poate fi decât Dumnezeu bun. Ori dacă e Dumnezeu bun, bunătatea Lui nu poate fi decât absolută. Absolută, nu poate fi bunătate, vremelnică, trecătoare, schimbătoare, și bunătatea absolută, vremelnică și totală nu poate fi arătată decât prin jertfă absolută, prin lepădarea de sine până la sfârșit, cum era Hristos. Cum este Hristos. Deci Dumnezeu este Hristos. Deci Dumnezeu este Dumnezeu creștinilor, zice Descartes. Nu poate fi altul. Ce simplu, merge așa, și zice, da, gândește logic, puțin. Deci dacă este Dumnezeu acesta, mai degrabă de 1000 de ori este Iisus Hristos decât oricine altcineva. Și dacă este Dumnezeu și este, este Iisus Hristos. Slavă lui Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Ce să mai zicem altceva? Și atunci, care e întrebarea? Nu mai știu. Cum? Păi și dacă Dumnezeu este bun, cum poți să crezi că Dumnezeu te caută de rău, de-abia te așteaptă să te bată, te pregătești înainte pentru veșnicie în iad? Dacă Dumnezeu e bun, absolut, moare pentru tine, își pune inima, sufletul pentru tine, te adăpostește în inima Lui, cum îți vrea El rău? Cum să-ți pierzi nădejdea în El? Numai dacă tu nu vei vrea să-L accepți pentru totdeauna, dacă tu vei sta împotriva Lui, dacă tu vei bănui de rău, și asta în pilda talanților, Dumnezeu ne avertizează că asta e pericolul cel mai mare, ca noi să credem despre El că e rău și neîndurător. Că fiul care a primit un talent a zis, am auzit despre tine că ești om aspru, care ceri și semeni, sau nu, care seceri de unde n-ai semănat și trăieri de unde n-ai vânturat, adică ești un prefăcut, un șmecher, un rău, un răzbunător, un rapace, un aspru, un Dumnezeu fals, care nu este. Și Dumnezeu ne avertizează că ăsta e cel mai mare pericol, ca noi să credem așa despre Dumnezeu. Și El a zis, slugă, leneșe și viclan, ai zis despre mine că e așa? Păi dacă e așa, fii, ții după cum voi ești tu. Așa te voi judeca. Adică, ăsta e cel mai mare pericol, ca noi să credem că Dumnezeu este așa. Și atunci ne ascundem, ne refacem, trăim o viață păcătoasă, că oricum Dumnezeu e rău. Oricum Dumnezeu ne va condamna. Azi, ce rost are? Eu sunt păcătos oricum, n-am nicio șansă. Aia să trăiesc cum vreau eu. Asta e o mare înșelare. Dacă crezi că Dumnezeu nu este așa, dacă ai nădejde în Dumnezeu cel viu, adevărat, în primul rând, nu mai poți face păcatele ca înainte. Începi să te schimbi, începi să te transformi. Nu mai poți să-L privești. De-abia aștept să te întâlnești cu acel Dumnezeu. Vrei să te schimbi pentru acel Dumnezeu. Vrei să-L moștenești pe acel Dumnezeu. Vrei să fii fiul acelui Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai mult, cu atât îl iubești mai mult. Și vrei să te schimbi. Și atunci cum să n-ai nădejde? Oare nu tot astfel îi judecăm noi pe cei de alte religii? Cum astfel? Că noi considerăm că avem credința adevărată? Dar nu, eu sunt din pe nimeni. Fiecare s-a născut în neamul lui, în casa lui, în viața lui și va fi judecați, cei care nu știu de Hristos, vor fi judecați, cum zice Pavel, după legea firii, după legea conștiinței. Și s-ar putea mulți dintre cei care s-au născut poate neștiind de Hristos, sau numai în parte, puține lucruri știind, și noi având tot tezaurul credinței, ei să facă la măsurile lor cât au știut și cât au aflat, și să facă mult mai mult să fie înaintea noastră, mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov și noi, care suntem fii împărăției, toate le avem moștenite, totul e pus acolo, să fim aruncați afară. Deci nu, de ce să-i judecăm? Cine-i judecă? Din potrivă, mi-e cam frică că s-ar putea să rămână noi pe afară. Cu luptăm cu perfecționismul. Am frustrări, mustrări exagerate, stres. Perfecționismul vine și dintr-o frică. Asta se vede mai mult la femeie. Femeia are frici foarte multe despre ce va fi, ce se va întâmpla, cum va fi, dacă va fi, dacă... Și atunci asta vine din partea maternă pe care o moștenește și Dumnezeu i-a dat instinctul matern. Nu pentru că e femeie și e fricoasă, nu. Ci e un instinct matern pe care i-a primit și se îngrijește mai mult de copil. E atentă. Ori acesta poate să se manifeste și în frica asta continuă de tot ce se întâmplă, de tot ce aude, de microbi, de nu știu ce, de urși, de cașaloții marini, de, nu știu, de orice, de meteoriții care cad, de tot se poate transforma într-o frică imensă de tine însăți, de haosul din jur, de tot ceea ce nu e predictibil. Știți, de fapt, până la urmă, tot ceea ce nu e predictibil, adică nu poți să știi că va fi așa, va fi așa, va fi așa, totul poate fi un mare pericol. În sine, tot ceea ce nu știi și nu cunoști, e un mare pericol. De aceea femeia e mult mai calculată, totul e programat, știe, seara facem așa. Ea trebuie să jândească haosul din fața ei, trebuie să recunoască dinainte, să știe cam ce va face și atunci se liniștește puțin. Da, totul e planificat, de seara facem aia, bă, că nu are nimic ce contează. Adică nu are prea mare importanță pentru el, că nu are frica asta care pornește în instinctul matern. Da, dar asta poate degenera și mai mult la femeie și se transformă într-un perfecționist. Totul să fie perfect. Mileul să fie acolo. Peștele pe televizor. Aia să fie acolo, ăla să fie acolo. Dacă nu-i mișcau cumva cu ceva pe acolo, gata, intru într-un haos interior. Mi-e frică, mă tulbur, mă sperie, mă nu știu ce. Înțelegeți? Dar asta și la nivel spiritual. Și la nivel, dar toate nivelurile poate intra perfecționismul ăsta care vine într-o frică groaznică. O frică de haos, o frică de necunoscut, o frică de nepredictibil, de neștiut. De fapt, e o mare descoperire în noi înșine a necredinței în Dumnezeu. A faptului că tu nu te încrezi că niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Tu ai încredere în ce știi tu, cât vezi tu, ce ai planificat, cât ai așezat. Acestea. Restul, nu știu, dar... Deci, perfecționismul ăsta dus la extrem, și interior, și exterior, și psihic, dar și practic, e și o frică imensă, dar și o lipsă de credință mare. Și ultima întrebare... Până unde poate merge îndrăzneala într-o relație astfel încât să nu se piardă respectul? Păi, îndrăzneala, nu știu cum să zic, nu poți și nu-i bine să ai în general îndrăzneală decât atunci când sari în ajutorul lui să-l scoți din apă, că se neacă, decât când merge prin fața autobuzului și tu sari să-l tragi de haină, altfel nu-l tragi de haină și faci așa cu el, decât mai în cazul ăsta. Adică... restul ai o anumit un respect, o cinste față de celălalt, ca față de un chip al lui Dumnezeu, ca față de un fiu al lui Dumnezeu. Nu poți să... Așa, în universul lui, în felul lui cum e el, așa binevoiește și îngăduie Dumnezeu, îl iartă Dumnezeu, îl primește Dumnezeu în fiecare zi, n-ai tu voie să-l bruschezi, să faci cu el ce vrei, să-l... Și atunci, așa ar trebui. Foarte greu să fim așa, dar așa ar trebui. Și atunci, îndrăzneala ar trebui să meargă numai atunci când sare în ajutorul lui. Când sari în ajutorul lui, când faci aceste lucruri spre ajutorul lui. Când nu le faci pe ajutorul lui, nu e prea bine să intri peste libertatea lui. Numai când te roagă el, când își dorește așa, când vrea să fie așa, când vrea să-i zici mimica. Și tu nu-ți vine să zici mimica, dacă vrea omul și vrea. Îi zici mimică, dragă, nu știu ce, nu știu cum. Pentru că așa vrea el. Și atunci ai îndrăzneala să-i zici. Dacă e mai mare ca tine și așa, eu vă îndemn nici așa să nu-i ziceți. De exemplu, dacă sunteți prieteni cu profesoara voastră de matematică și vă plimbați pe stradă și a zice, nu mai am zi, doamnă profesor, zi mimică, dragă. Eu mă îndemn să nu-i ziceți. Să vă păstrați o anumită rușine și respect față de cei mai mari, față de oricine, până la urmă. A păstra așa un respect și o cinste față de cineva înseamnă a păstra posibilitatea unei legături de dragoste și, și curată și înaltă între cei doi. Cu cât aceste lucruri devin mai... mai fără respect, fără cinstire, mai ușuratice, cu atâta se pierde și posibilitatea de a fi ceva serios și curat și înalt. Chiar și în căsătorie, chiar și între copil și mamă și tată. Nu, tu, mamă, tu, sau să zică, nu e bine, nu e bine, nu e folositor. Acum poate nu mă înțelege și mă judeca, dar să vedeți confuzia. Dacă aveți altceva, să întrebați. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru și...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru.
rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește noi.
Să vă mulțumesc, Dumnezeu. Să vă mulțumesc, Dumnezeu.